რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ დახევარ საათში ერთხელ ისევ დათო ქორიძის გამოისმენთ. ეს ჩვენი გადაცემის შემადგენელი ნაწილია. ანუკი ბურდული, ჩვენი კორესპონდენტი, იქნება ჩვენთან ერთად. მოისმენთ მის მიერ მომზადებულ მასალებს, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ მასთან სატელეფონო ჩართვას ხმის რეჟისორის პულტთან. გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტი. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის და აქვე შეგიძლიათ მოუსმინოთ ონლაინ მთელი სამყაროდან, სადაც არ უნდა იყოთ ინტერნეტის საშუალებით. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია, თბილისის დროით გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ.
ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადიმ მოუწოდა ისლამური სახელმწიფოს დანებდეს ქალაქ მოსულში. ეს აბადი მას შემდეგ განაცხადა, რაც მისმა არმიამ პირველად გადაკვეთა ქალაქ მოსულის საზღვრები. აბადიმ, რომელიც საბრძოლო უნიფორმით გამოვიდა ტელევიზიით, დანებების მოწოდება წარმოთქვა ქალაქ ყაიარაში, მოსულის სამხრეთით მდებარე სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ღვთისნებით გველს თავს გაუსრეს, მათ გასაქცევი არ აქვთ, ან დაგვნებდებიან, ან დაიხოცებიან, თქვა ერაყის პრემიერმა. ერაყის მებრძოლებმა გაარღვიეს ისლამური სახელმწიფოს დაცვის ხაზი და ქალაქში შესვლა დაიწყეს. მოსული ექსტრემისტული გაერთიანების ფაქტიური დედაქალაქია. სამხედრო ექსპერტები მოელია, რომ მოსულის სრულ გაწმენდას ექსტრემისტებისგან კვირები და თვეები დაჭირდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ძალითაც 31 ოქტომბერს შეჩერდა 2000 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული ხელშეკრულება, რომელიც საბრძოლო დანიშნულების პლუტონიუმის შემცირებას ითვალისწინებს. კანონის დამტკიცება მოხდა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობათა გაუარესების ფონზე. კანონის მიხედვით ხელშეკრულების აღდგენის პირობებია რუსეთის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმება და მოსკოვისთვის ზარალის ანაზღაურება. ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინფრასტრუქტურის შემცირება. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ რუსეთი უკრაინის გამო მინსკის ხელშეკრულებით ნაკისრვალდებულებას არ შეასრულებს. უკრაინაში ანტიკორუფციული რეფორმის შესაბამისად ოფიციალურმა პირებმა ინტერნეტში გამოაქვეყნეს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები. ისინი ცხადყოფს მკვეთრ სხვაობას პოლიტიკოსებისა და რიგი თავმომჩევლების შემოსავლებს შორის. ზოგ დეკლარაციაში საუბარია მილიონობით დოლარზე, ზოგში კი ძვირფასი საათების სამკაულის, მიწის ნაკვეთებისა თუ ძვირადღირებული მანქანების ფლობაზე. ოფიციალურ პირებს 30 ოქტომბრამდე ჰქონდათ, რომ თავიანთი ქონებისა და შემოსავლების შესახებ 2015 წლის მონაცემებში ამების გამოსაქვეყნებლად. ამ ზომას ითვალისწინებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი რეფორმა გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად და უკრაინის ეკონომიკის მოდერნიზაციის ხელშესაწყობად. მაგალითად, პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ გროისმანის დეკლარაციით მისი და მისი მეუღლის ქონება მოიცავს 1,200,000 ამერიკულ დოლარს და 460,000 ევროს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის მონაცემებით, უკრაინის მთავრობის 24 წევრს ერთად აღებულს თითქმის 7 მილიონი დოლარი აქვს. უკრაინის რიგით მოქალაქის საშუალო თვიური შემოსავალი 200 დოლარზე ცოტა მეტია. ავღანეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა უხუცესთა შეხვედრაზე აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციის დედაქალაქ ჯალალაბადში. ჯერ არავის უკისრია პასუხისმგებლობა ამ თავდასხმაზე. ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, უხუცესები სადავო საკითხის მოსაგვარებლად იყვნენ შეკრებილები, როცა აფეთქება მოხდა. რუსეთში დააკავეს და დააჯარიმეს მამაკაცი, რომელმაც თავზე ტომარა ჩამოაცვა მე-16 საუკუნის მონარქის ივანე მრისხანის ძეგლს. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი, რომლის ცნობითაც დაკავებულ პირს ხულიგნობის ბრალდება წაუყენეს. ივანე მრისხანის ძეგლი ამ ორი კვირის წინ აღმართეს ქალაქ ორიოლში, რასაც ბევრის კრიტიკა მოჰყვა, რადგან ივანე მრისხანის მართულობა განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა. 31 ოქტომბერს დილას ივანე მრისხანის ძეგლს თავზე ჩამოცმული ჰქონდა ტომარა და ეკიდა დაფა დავიხუთე კაცი რა სიბნელიაო.
რასაათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინეთ. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ახლა ჩვენ გეტყვით ძალიან მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა გველოდება გადაცემაში დღეს. მოусმინოთ მოკლე ანონსებს. არჩევნების გამოძახილი ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხუაშვილის სიუჟეტს მოისმენთ. 30 ოქტომბერს მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურში 50 ოლქიდან 58-ში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. ასეთია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგები, რომლის მიხედვითაც ხაშურის 53 მაჟორიტარულ ოლქში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო მრეწველების კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ, ხოლო მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიების მონაცემებით არჩევნების მეორე ტურში დაფიქსირდა დარღვევების ცალკეული შემთხვევები, თუმცა მთლიანობაში პროცესი განხორციელდა გამჭვირვალედ და არჩევნებმა თავისუფალ გარემოში შეფერხების გარეშე შეცვლეს კეჭის ყრაში მონაწილეობა. უფრო რთულად ჯიმშერ რეხუაშვილი მოგვიყვება არჩევნების შედეგებზე.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება: გურჯაანში, სოფელ ჩალოუპანში მცხოვრები 59 წლის ქალის გარდაცვალების ფაქტის შესწავლა ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტომ დაიწყო. ქეთევან ჩირიკაშვილის გარდაცვალებაში ნათესავები გურჯაანის ჯეოჰოსპიტალის ავადმყოფოს ექიმებს ადანაშაულებენ. საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძიძიებს რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 მანდატი 4 პოლიტიკურმა პარტიამ გადაინაწილა. პირველი სხდომის თარიღს პრეზიდენტი ნიშნავს და ამავე დღეს ირჩევენ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს. ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოს წინა წლებისგან განსხვავებით 4-ის ნაცვლად ერთი ქალი კანონმდებელი ეყოლება. ბაჭო გურაფაიძე მუშაობდა ბათუმიდან ამ თემას და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ.
ქუთაის მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 3 მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლება. სამივე მათგანი მართველი გუნდის ქართული ოცნების წევრია. როგორ აფასებენ ისინი გავლილ არჩევნებს და რა გეგმები აქვთ როგორც კანონმდებლებს, ამის შესახებ მოგვიყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილიც.
როგორ ჩატარდა არჩევნები 77 საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ზუგდიდსა და თემში? თეშონია მოგვიყვება ამის შესახებ.
გარდა ამისა, ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ასევე სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურტულთან.
ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, გვეყოლებია სტუმრები. რამდენიმე დღეს ინტერნეტში გამოჩნდა ერთი საინტერესო ინიციატივა, ავაშენოთო ეკოსოფლები. ის ადამიანები, რომლებიც ამ ინიციატივის სათავეებთან დგანან, გარდა იმისა, რომ ფიქრობენ, რომ სოფელი მნიშვნელოვანია, ფიქრობენ მნიშვნელოვანი სოფლების აშენებას რაჭის მიტოვებულ ადგილებში, იმ ადგილებში, სადაც ადამიანები აღარ ცხოვრობენ, სადაც სუფთამ და კარგი ხაერია და შესაძლებელია მოიყვანო მაგალითად კარგი პროდუქტი იმისათვის, რომ იყვებო ჯანსაღად. ეკოსოფლის დაარსება უფრო მეტია თავისთავად ამ ადამიანების აზრით, ვიდრე უბრალოდ სოფლის დაარსება, ვიდრე ეს გარკვეულ თემს გულისხმობს, რომლის წევრებიც გარკვეულ წესებზე და საერთო სათამაშო პირობებზე არიან შეთანხმებულები. უფრო ვრცლად ამ ყველაფერზე თვითონ ის ადამიანები მოგუყვებიან, ეგრეთ წოდებული სოფლის მაშენებლები, რომლებიც ეკოსოფლის აშენებას გეგმავენ. ასე რომ ფიქრობთ, საინტერესო იქნება მათთან შეხვედრა. 10-15 წუთიდან შეგიძლიათ დაელოდოთ სტუმრებთან და შეხვედრას. ახლა კი 8:09 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას, რომელიც უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ფაქტობრივად დღის ნებისმიერ დროს. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჩიმშერი რეხუეშვილის პიერ.
ბატონო, 30 ოქტომბერს მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურში 50 ოლქიდან 58-ში გაიმარჯვეს ქართული ეცნების კანდიდატებმა, ასეთია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგები, რომლის მიხედვითაც ხაშურის 53 მაჟორიტარულ ოლქში ყველაზე მეტი ხმა მრეწველების კანდიდატმა სიმონ ნოზაძემ, ხოლო მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიების მონაცემებით არჩევნების მეორე ტურში დაფიქსირდა დარღვევების ცალკეული შემთხვევები, თუმცა მთლიანობაში პროცესი განხორციელდა გამჭვირვალედ და ამომრჩევლებმა თავისუფალ გარემოში შეფერხების გარეშე შეძლეს კენჭისყრაში მონაწილეობა. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგები შეაჯამა ყველა 50 მაჟორიტარული ოლქის მიხედვით. ჟვანიამ საზოგადოებას ასევე მიაწოდა ინფორმაცია 30 ოქტომბერს გამართული ახალციხის მერის და გამგებლის რიგარეში არჩევნების მეორე ტურის და ლაგოდეხსა და სენაკში საკრებულო შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგების შესახებ. წინასწარი მონაცემებით ყველგან მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა გაიმარჯვეს, რაც შეეხება დარღვევებსა და მათზე რეაგირებას.
საოლქო საარჩევნო კომისიებში რეგისტრირებულია სულ 195 საჩივარი. რა თქმა უნდა, საჩივრების რეგისტრაციის ვადა კიდევ არის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ საჩივრების უმეტესობა შეეხება ტექნიკურ პროცედურულ საკითხებს და მოთხოვნების ძალიან დიდი უმრავლესობა გახლავთ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომები.
თამარ ჟვანიას თქმით, დავების განხილვის პროცესის დასრულების შემდეგ საოლქო კომისიები მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს შეაჯამებენ კენჭისყრის დასრულებიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა, ხოლო ცენტრალური საარჩევნო კომისია არაუგვიანეს მე-19 დღისა შეაჯამებს არჩევნების საბოლოო შედეგებს. თამარ ჟვანიამ კომენტარი გააკეთა 30 ოქტომბერს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომლის მიხედვითაც მარნეული საარჩევნო ოლქის ერთ-ერთ უბანზე მართველი პარტიის სასარგებლოდ ჩაყარეს 400 ბიულეტენი.
ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ, როგორც ზეპირი განცხადება, ასევე ამავე განცხადების უარყოფა, არ არსებობს ჯერჯერობით ფაქტის დასტურება და ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ კი იარსებებს რაიმე სამართლებრივი პროცესი, საჩივარი და შესაბამისი მოთხოვნა, აუცილებლად განხორციელდება კანონშესაბამისი პროცედურა.
არჩევნების მიმდინარეობას აკვირდებოდნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები მობილური ჯგუფების მეშვეობით. უჩან ანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის მონიტორები ესტუმრნენ 450-მდე საარჩევნო უბანს.
ხუთი კონკრეტული ფაქტი იყო, როდესაც დამკვირვებელზე მოხდა ზეწოლა ან გარკვეული პრობლემები შეექმნა დამკვირვებლებს. ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლის კონკრეტული ფაქტი გამოვლინდა ასევე. იყო სავარაუდო მოსყიდვის რამდენიმე შემთხვევები.
ხმის მიცემის პროცესში დარღვევები დააფიქსირეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მეთვალყურეებმაც. სამართლიანმა არჩევნებმა 99 საჩივარი წარადგინა საოლქო კომისიებში, ხოლო საუბნო კომისიებში 35 საჩივარი. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმით, იყო რამდენიმე ტიპის მნიშვნელოვანი დარღვევა.
ზოგ უბანზე ბიულეტენების და ხელმოწერების რაოდენობის შეუსაბამობა იყო პრობლემა. იყო ასევე ბიულეტენების ფარულობის პრობლემა. ეს დარღვევები სერიოზულ გავლენას ვერ მოახდენს მათ შორის მაჟორიტარულ ოლქებში შედეგებზე, მით უმეტეს შედეგების გათვალისწინებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვირვებებმა ასევე დააფიქსირეს მარკირება გავლილი ამომრჩევლების ხმის მიცემის და ხმის მიცემის მცდელობის, დამკვირვებელთა მიმართ მუქარისა და ხელისშეშლის ფაქტები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ასევე დააფიქსირდა ფიზიკური შეურაცხყოფის ერთი ფაქტი გორში და მედიის წარმომადგენლებისათვის ხელისშეშლის ერთი ფაქტი ბათუმში. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, განსხვავებული ფორმით ხმის მიცემის შემთხვევებმა ასევე გააჩინა ეჭვი ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის დაწესების თაობაზე.
ჩვენ დავაფიქსირეთ 80-მდე შემთხვევა განსხვავებული ფორმის არჩევანის გაკეთების, რომელიც გამომდინარეობდა და მდგომარეობდა 4-5-დან ან 3-5-დან შემოხაზულ არჩევანში, ასევე 40-მდე შემთხვევა ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, როდესაც კონვერტში ბიულეტენთან ერთად მოთავსებული იყო ამომრჩევლის სარეგისტრაციო ბარათი და რა თქმა უნდა ეს ფარულობას არღვევს.
თუმცა დარღვევების მიუხედავად სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ დარღვევები გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. საინფორმაციო პორტალ ONGE-ის მიხედვით, 31 ოქტომბერს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის კოორდინატორმა იგნასიო სანჩესმა განაცხადა:
არჩევნები ძალიან კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარდა, რამაც ამომრჩევლებს საშუალება მისცა მიიღო ინფორმირებული გადაწყვეტილება პლურალიზებულ მედია გარემოში. გამოიხატა ძალადობის რამდენიმე შემთხვევა, რამაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა, თუმცა მათ რისკის ქვეშ არ დაუყენებია ის არჩევნები, რომლებიც სხვაგვარად საკმაოდ დადებითი იყო.
დემოკრატიის ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის გამარჯვება უწოდა 8 და 30 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის თქმითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი, თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული.
მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის თავისუფალ არჩევანს, იმის მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცა ხმა. მთავარია, რომ ჩვენ ყველა მეთად შევძელით საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და ეს არის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი.
პრემიერ-მინისტრის ამ შეფასებასა და პათოს არ იზიარებენ ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომლის ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, მართველმა პარტიამ მოიგო ზეწოლით, ძალადობით, დაშინებით, ადმინისტრაციისა და ქუჩის რესურსის გამოყენებით.
მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, მთავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
საპარლამენტო არჩევნების ორი ტურის წინასწარი შედეგების მიხედვით ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი არჩევნების თემაზე. 8:15 თბილისის დროით. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზსაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, და შემდეგ მუსიკას.
ბათუმში დღესაც იწვიმებს და 12 გრადუსი იქნება. იწვიმებს სოხუმშიც, ჰაერის ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე დაიწევს. ფოცსა და ოზურგეთში წვიმა და 11 გრადუსია ნავარაუდევი. ასევე 11 გრადუსიზე წვიმა იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. ახალციხეში წვიმა და 8 გრადუსია ნავარაუდევი. ცხინვალში 11 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში 12 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში 11, რუსთავში კი 12 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი. სიღნაღში 11, ხოლო თელავში 12 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდები.
For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. Now I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. It's now or never. To the ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Love ain't even enough, you gotta make your own breaks. It's my
forever.
ბონჯოვის უსმენდით ეს ჩემი ცხოვრებაო, გაიძახოთა ეს მშვენიერი როკ ბენდი ნიუ-ჯერსიდან. 8:21 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. თუ ჩვენი ერთგული მსმენელი ხართ, გეცოდინებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში, როგორც წესი, ჩვენ ყვებით ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან, საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ. დღესაც ესე იქნება, პირველი მასალა გვაქვს ბათუმიდან. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 მანდატი 4 პოლიტიკურმა პარტიამ გადაინაწილა. პირველი ხდომის თარიღს პრეზიდენტი ნიშნავს და ამავე დღეს ირჩევენ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს. ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოს წლებისგან განსხვავებით 4-ის ნაცვლად ერთი ქალი კანონმდებელი ეყოლება. ბაჭო გურაბაიძე მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 მანდატი ასე გადანაწილდა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 14 დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობა 5 დეპუტატი, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი თითო მანდატი. ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილება უსკო შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებისთანავე მიენიჭება. სხდომის თარიღს პრეზიდენტი ერთი თვის ვადაში ჩანიშნავს. პირველ სხდომაზე დეპუტატები უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს აირჩევენ.
უმაღლეს საბჭოს წარუძღვება 5-ი წევრი და ამ სხდომაზე მოხდება კანდიდატის დასახელება არანაკლებ 3 წევრისგან, უმაღლეს საბჭოს 3 წევრისგან და აირჩევა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე. უფლებამოსილებით ცნობინა 10 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარე. მთავრობის თავმჯდომარის დამტკიცებიდან მთავრობის თავმჯდომარე 10 დღის ვადაში შესაბამის თანამდებობის პირებთან შეთანხმებით უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს მთავრობის შემადგენლობას.
მიუხედავად იმისა, რომ 19-დღიანი ვადა აქვს, შესაძლოა უსკომ შემაჯამებელი ოქმი 10 ნოემბრამდე გამოაქვეყნოს. ეს საჩირების განხილვაზეა დამოკიდებული. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დამკვირვებლებმა ძირითადად პროცედურული დარღვევები დააფიქსირეს.
რაც შეეხება დარღვევებს უქმნებისა და ოქების მიხედვით, 50-მდე საჩივარი იყო რეგისტრირებული და ყველა საჩივარი უმეტესი მაგანი პროცედურად შეეხება ძირითადად ტექნიკური ხასიათის დარღვევებს. შემაჯამებული ოქმების მიხედვით ბათუმის ბიულეტენების რაოდენობამ შეადგინა 2614 ბიულეტენი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ კი შესაძლოა ქართულმა უცნებამ ნუგზარ სულმანიძის კანდიდატურა დაასახელოს. თუმცა პარტიის სიის პირველი ნომერი აცხადებს, რომ საკითხზე კონსულტაციები არ ქონია. თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატის წარდგენა 3 დეპუტატის თანხმობა შეირდება.
გამართულა კონსულტაციები გუნდში, ფიქრობ, რომ გუნდი მიიღებს გადაწყვეტილებას ჩვენ შორის ღირსეული დასახელდეს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე. მე გახლავთ გუნდის წევრი და ყოველთვის გავაკეთებ იმას, რასაც გუნდი გადაწყვეტს.
რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ქართული ოცნების წევრი დავით ბაციკაძე არჩევნების შედეგებს დადებითად აფასებს და თვლის, რომ საკანონმდებლო მუშაობა წინა წლებთან შედარებით კიდევ უფრო გააქტიურდება. ამის პარალელურად ბაციკაძე უმაღლეს საბჭოში ძლიერი ოპოზიციური ფრთის არსებობის საჭიროებაზე საუბრობს.
რიგი ცვლილებები იგივე საკონსტიტუციო გზით აჭარის სტატუსის მიმართებაში მისაღებია და აჭარის იქნება გამომდინარე უკვე აჭარის კონსტიტუციაც გადასახედია და სამუშაო აჭარის კონსტიტუციას. სამუშაო საბჭოში იქნება იმის ფუფუნება, რომ იმუშაოს აქტიურად კანონშემოქმედებითად.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ შექმნილი სიტუაცია ქვეყნის განვითარებას კიდევ უფრო შეაფერხებს. პეტრე ზამბახიძის აზრით, ქვეყნისთვის ყველაზე კრიტიკული და განსაკუთრებული საფრთხის შემცველი ის არის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არაფორმალური მმართველის ხელშია.
საქართველოს პარლამენტში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოსთვის უმრავლესობა არაფორმალ მართვას აქვს. ადამიანს, რომელმაც 4 წლის განმავლობაში პრინციპში არაფერი აკეთა ქვეყნის და განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონის განვითარებისთვის, ის დაპირებები რაც ქონათ არ შესრულდა, სავარაუდოდ მოლოდინი გვაქვს ეგეთიც, რომ არაფერს არ შეასრულებენ მომავალში.
21 წევრიანი საკანონმდებლო ორგანო 4 პარტიული იქნება. ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოს წინაწლებისგან განსხვავებით 4-ის ნაცვლად ერთი ქალი კანონმდებელი ეყოლება.
ბაჭო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ქუთაისში მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 3 მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლება, სამივე მათგანი მართველი გუნდის ქართული ოცნების წევრია. როგორ აფასებენ ისინი გავლილ არჩევნებს და რა გეგმები აქვთ როგორც კანონმდებლებს? ამის შესახებ მოგვიყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა. ქუთაისში გამარჯვება სამივე სამაჟორიტარო ოლქში პარტია ქართული ოცნება ერთიანი საქართველოს კანდიდატებმა მოიპოვეს. ნომერ 47 ოლქში გენადი მარგოლაშვილმა ამომრჩეველთა ხმების 79.25% აიღო. როგორც მან რადიო ძველქალაქთან საუბრისას განაცხადა, მისი მომავალი საქმიანობა დეპუტატის რანგში სასურველია თუ განათლების კომიტეტში წარიმართება. გენადი მარგოლაშვილი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ანდრია რაზმაძის სახელობის ფიზიკა მათემატიკური სკოლის დირექტორი იყო.
განათლების ზარნობა შესაბამისად ალბათ განათლების კუთხით გასწორებით მე საერთოდ დავაკეთეთ ალბათ ერთ განათლების კომიტეტში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. თუმცა ერთ იმასაც რომ რაღაცეები გუნდი არის და რაღაც პროცესის მიხედვით მიიღება რეზულტატები ნებისმიერ მიმართულებით აირჩიეს პროცესების ჩემთან გუნდები სადავაროთ აუტო ჩემწვილი შეიძლება ესეთი.
მე მივიღე ყველაზე მაღალი პროცენტი, ამბიციური ვარ და ველოდი ამ შედეგს. ასე დაიწყო ჟურნალისტებთან ბრიფინგი კიდევ ერთმა დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან დიმიტრი მხეიძემ, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმები 75.24% აიღო. ქუთაისის 42 ოლქის დეპუტატმა დიმიტრი მხეიძემ არჩევნების შედეგები შეაჯამა. მან ამომრჩევლებსა და პარტიის წევრებს მადლობა გადაუხადა და ისიც აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის პარალელურად ის როგორც ექიმი კვლავ გააგრძელებს საქმიანობას.
მადლობა მოუხადო ამომრჩევლებს. ეს ყო ძალიან დიდი აქტივობა პირველ ტურში, ეს იყო რაღაცა უნიკალური აქტივობა, მაგრამ შეფათაშვის მეორე ტურის არ ჩამოვშა აქტივობა. ჩვენ ველოდებით მეტი ნაკლებ ხალხს, მაგრამ ხალხმა იმო პასუხისგებლობა, რამეთუ არჩევნები მართლა ძალიან დიდი საპასუხისგებლო არის და ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა არჩევნებზე. ამაზე მე ვუხდი ქუთაისლებს დიდ მადლობას. მე ვუხდი დიდ მადლობას ყველას, ვინც გვერდში ვიდა არჩევნების პერიოდში, ვის განსხვავდა თან ხელშეწყობა, თანადგომა. მე მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ახალ პროფესიას დავეუფლები და მაქსიმალურად ჩემ თავს მოვახმარ ჩემ სახელმწიფოს კანონმდებლობის ორგანოში, მაგრამ აუცილებლად დარჩენილი დროს მე მოვახმარ ქუთაისლებს ჩემ პირად სპეციალობის მიხედვით.
ბრიფინგი გამართა 42 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა კობან არჩემაშვილმაც. მან ამომრჩეველთა ხმები 77.23% მიიღო. არჩემაშვილმა აღნიშნა, რომ იგი არ გადავა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რაზეც არაერთხელ გაკეთდა კომენტარი. არამედ იმუშავებს საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა რა ინიციატივებს გააჟღერებს პარლამენტის ტრიბუნიდან, ამაზე პასუხისგან თავი შეიკავა.
ფიქრობ, რომ ზოგადად არჩევნები ჩატარდა ძალიან სასურველ ვითარებაში. მე დღეს სპეციალურად არ დავასახელებ იმ დაუშვათ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომელიც შეიძლება ჩვენგან გაჟღერდეს. ესე ვთქვა, ერთი უბრალო მიზეზის გამო ჯერ ძალიან ადრე ამისთვის.
სამივე მაჟორიტარმა კანდიდატმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს არაერთი პრობლემა მოისმინა მოსახლეობისგან და არაერთი პირობა დადო მათ გადასაჭრელად. რამდენად ქმედითები იქნებიან ქუთაისის რჩეულები, ამას მომდევნო საპარლამენტო მუშაობისას შევიტყობთ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიზრუნო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი, რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8:29 არის თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ეხლა 8:30 და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც შეგვიძლია მოусმინოთ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადიმ მოუწოდა ისლამურ სახელმწიფოს დანებდეს ქალაქ მოსულში. ეს აბადიმ მას შემდეგ განაცხადა, რაც მისმა არმიამ პირველად გადაკვეთა ქალაქ მოსულის საზღვრები. აბადიმ, რომელიც საბრძოლო უნიფორმით გამოვიდა, ტელევიზიით დანებების მოწოდება წარმოთქვა ქალაქ ყაიარაში, მოსულის სამხრეთით მდებარე სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ღვთისნებით გველს თავს გაუსრეს, თმათ გასაქცევი არ აქვთ, ან დაგვნებდებიან, ან დაიხოცებიან, თქვა ერაყის პრემიერმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომლის ძალითაც 31 ოქტომბერს შეჩერდა 2000 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული ხელშეკრულება, რომელიც საბრძოლო დანიშნულების პლუტონიუმის შემცირებას ითვალისწინებს. უკრაინაში ანტიკორუფციული რეფორმის შესაბამისად ოფიციალურმა პირებმა ინტერნეტში გამოაქვეყნეს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები. ისინი ცხადყოფს მკვეთრ სხვაობას პოლიტიკოსებისა და რიგითი ამომრჩევლების შემოსავლებს შორის. ზოგ დეკლარაციაში საუბარია მილიონობით დოლარზე, ზოგში კი ძვირფასი საათების, სამკაულის, მიწის ნაკვეთებისა თუ ძვირადღირებული მანქანების ფლობაზე. ოფიციალურ პირებს 30 ოქტომბრამდე ჰქონდათ, რომ თავიანთი ქონებისა და შემოსავლების შესახებ 2015 წლის მონაცემების გამოსაქვეყნებლად ამზომას ითვალისწინებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი რეფორმა გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად და უკრაინის ეკონომიკის მოდერნიზაციის ხელშესაწყობად. ავღანეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა უხუცესთა შეხვედრაზე. აფეთქების შედეგად აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციის დედაქალაქ ჯალალაბადში. ჯერ არავის უკისრია პასუხისმგებლობა ამ თავდასხმაზე. ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, უხუცესები სადავო საკითხის მოსაგვარებლად იყვნენ შეკრებილები, როცა აფეთქება მოხდა. რვაათი და 32 წუთია. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ხელბურთელ ვაჟთა ნაკრები ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს ხვალ იტალიასთან სტუმრად გასამართი მატჩით გახსნის. ქართველი ხელბურთელები კონძულ სიცილიაზე გუშინ წინ თბილისიდან არასრული შემადგენლობით ჩაფრინდნენ. გუშინ ნაკრებს უკვე უცხოეთის კლუბებში მოთამაშე ლეგიონერებით შეუერთდნენ და გუნდი სრული შემადგენლობით ემზადება მომავალი შეხვედრისთვის. ევროპის ხელბურთის ფედერაციამ ევროპირველობის ფორმატი შეცვალა. 2020 წელს შვედეთში, ნორვეგიასა და ავსტრიაში გასამართ ევროპის ჩემპიონატზე პირველად ითამაშებს 24 გუნდი. შესარჩევ ციკლში კი 15-ის ნაცვლად უკვე 20 საგზური უნდა გათამაშდეს. მთავარი შესარჩევი რაუნდი ევრო 2020-ის დაიწყება 2018 წლის შემოდგომიდან. იქამდე კი შედარებით დაბალ რეიტინგიანი ნაკრებები სამგუნდიან სამ ჯგუფში გადაანაწილეს და ორ წრედ გასამართი ციკლის შემდეგ სამივე ჯგუფის პირველ ადგილზე გასული ნაკრები ძირითად შესარჩევ ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს. მეორე და მესამე ადგილზე გასულებს კი შანსი კიდევ დარჩებათ და მიზნის მისაღწევად ბრძოლას მომავალ წელს გააგრძელებენ. საქართველოს ნაკრები ჯგუფში იტალიასთან და ლუქსემბურგთან ერთად მოხვდა. ხვალ როგორც უკვე გითხარით, საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი თამაში იტალიაში შედგება. 6 ნოემბერს უკვე ქართველი ხელბურთელები იტალიელებს სპორტის თბილისის სპორტის სასახლეში უმასპინძლებენ, ხოლო ლუქსემბურგთან შეხვედრები იანვარში გაიმართება, 4 იანვარს თბილისში, ხოლო 7 იანვარს სტუმრად. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ბექაურ ჯონიკიძის განცხადებით მიზანი ჯგუფში პირველი ადგილის დაკავება, ამისთვის კი მთავარია გუნდი ლუქსემბურგთან მატჩს დადებითი ბალანსით შეხვდესო. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციამ ნაკრების მთავარ მწვრთნელ იოჰაიმ ლოვთან ახალი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის თანახმადაც სპეციალისტი გუნდს 2020 წლის ზაფხულის ჩათვლით გაწვრთნის. ლიომა გერმანიის ნაკრები 2006 წელს ჩაიბარა გერმანიაში გამართული მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ. მის ხელმძღვანელობით გუნდმა მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავა. 2014 წელს კი უკვე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. რაც შეეხება ევროპირველობებს, 2008 წელს ლიოვის ხელმძღვანელობით გერმანიის ნაკრები ფინალში დამარცხდა, ხოლო 2012 და 2016 წლებში ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. ფიფამ კი უკვე ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 2016 წლის საუკეთესო დაჯილდოების ცერემონიალს მომავალ წელს 9 იანვარს ციურიხში გამართავს მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაცია წლის საუკეთესო ფეხბურთელებსა და მწვრთნელებს დაასახელებს როგორც მამაკაცთა ისევე ქალთა შორის, გამოავლენს წლის საუკეთესო გოლის ავტორს ფეილ პლეის ნომინაციაში გამარჯვებულს და პირველად ისტორიაში წლის საუკეთესო გულშემატკივარს თითოეულ ნომინაციაზე წარდგენილი იქნება 10 კანდიდატი, რომელთა ვინაობა წამკვირის ბოლომდე უნდა გაირკვეს. წლის საუკეთესო ფეხბურთელის კანდიდატთა სიაში კი 23 მოთამაშე შევა. 2 დეკემბერს უკვე თითოეულ პრიზზე წარდგენილი ნომინანტების რაოდენობა 3-3 კაცამდე შემცირდება. შეგახსენებთ, 2010 წლიდან საუკეთესოებს FIFA ფრანს ფუტბოლთან ერთად ავლენდა. ახლახან კი მხარეებმა კონტრაქტი გაწყვიტეს და ოქროს ბურთის ნომინაციაში მხოლოდ ფრანს ფუტბოლი გამოავლენს საუკეთესოებს. FIFA კი ცალკე დაასახელებს თავის რჩეულებს.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 35 წუთია, ოთარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ გავაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლასაც.
Until you play your life away.
8:40 და 40 წუთია თბილისის დროით. თქოს მე რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაგზელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. მომდევნო სიუჟეტი, რომელიც გვაქვს ასევე საარჩევნო თემას ეხება და ზუგდიდიდან არის, როგორც ჩატარდა არჩევნები 77 საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ზუგდიდსა და თემში. თიაშონია მოგუყვება ამის შესახებ.
Мажоритарული სისტემით ჩატარებული პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურის კენჭისხრის პროცესი დასრულებულია. ზუგდიდის ნომერ 75 მაჟორიტარული ოლქის 53-ვე უბნის მონაცემები არის დათვლილი. ასევე დათვლილია 49 უბნიდან მიღებული ხმების რაოდენობა. ზუგდიდში გამგებლობის კანდიდატიც აირჩიეს. რადიო ათინა წესაობრა ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი.
ანუ 75 მაჟორიტარული ოლქი მოსული ამორჩევლების რაოდენობა შეადგენს 13,636, ხმების გადანაწილება არის ასეთი, ანუ 5 ნომრით წარგენილ მაჟორიტარ კანდიდატს აქვს 29%, 41 ნომრით წარგენილ მაჟორიტარ კანდიდატს 69%. 66-67 მაჟორიტარული ოლქის შედეგები ასეთია: მოსული ამორჩევლების რაოდენობა არის 19,667, 5 ნომრით წარგენილ მაჟორიტარ კანდიდატს 28%, 41 ნომრით წარგენილ მაჟორიტარს 9%. რაც შეეხება გამგებლის არჩევნების მეორე ტურს, მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ხელთ გვაქვს მხოლოდ 50 საარჩევნო უბნის მონაცემები, ვინაიდან 15 საარჩევნო უბანი საპარლამენტო არჩევნებისთვის გადაცემული ჰქონდა ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიას. რაც შეეხება 50 უბნის მონაცემებს, 5 ნომრით წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატს აქვს 30%, 41 ნომრით წარდგენილ კანდიდატს 67%. სულ მოსული ამორჩევლების რაოდენობა შეადგენს 20,268 ამომრჩევლებს.
რაც შეეხება საოლქოში შემოსულ საჩივრების რაოდენობას,
ანუ მე 20 უბანზე თუ არ ვწერი კონკრეტულად, იყო ესეთი შემოსული საუნჯის მიერ გაკეთებული საჩივარი, რომ შემოვიდაო ამომრჩეველი და იკითხაო შეიძლება თუ არა თავისი არჩევანის დაფიქსირება, ანუ ბიულეტენს გადაუღოს ფოტო. დამკვირვებლებმა უთხრეს ვარი და თავმჯდომარემ მისცაო ნებართვაო და ესეთი ფაქტი საერთოდ არ დაფიქსირებულა იმ უბანზე. ჩვენ გავედით ამ უბანზე, მოხდა რეაგირება ამაზე, თვითონ კომისიის გადაწყვეტილება გვაქვს კომისიის პასუხი ამაზე, რომ საერთოდ არც ერთი კონკრეტული პირი არ შემოსულა ესეთი მომართვით და ამ ინფორმაციით, რომ მიეცათ ნებართვა ან ეკითხა ვინმეს რაღაცა. არ დაფიქსირებულა, იყო არარეალური ფაქტი.
სამართლიანი არჩევნები კი ზუგდიდის 72 საარჩევნო უბნის ბათილობას მოითხოვს. ორგანიზატორის დირექტორის მიხელ ბენიძის თქმით, ზუგდიდში 76 ოლქის 72 უბანზე ხმის დათვლის ფარულობის მასშტაბური ღვევა გამოვლინდა. კონვერტში საარჩევნო ბიულეტენებთან ერთად ამომრჩევლის ბარათი იყო, რაც მათ იდენტიფიცირება შესაძლებელს ხდიდა. ამ მოქალაქეებს არჩევანი ქართული ოცნების სასარგებლოდ ჰქონდათ გაკეთებული. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ედიშ თოლორაია მუნიციპალიტეტში მიიღო 71.9%, ხოლო მისმა კონკურენტმა, რომელმაც მეორე ტურამდე კანდიდატურა მოხსნა, სანდრა რულოვსმა, მიიღო 28.91%. რაც შეეხება გამგებლობის კანდიდატებს, ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატმა ლაშა გოგიამ მიიღო ხმები 79.33%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატმა ბესი გაბუნიამ 30.37%. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Folks that want to make sure my cash is cold. Rap critics save money, cash hold. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes and your zap for toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. They beef with radio, if I don't play they show. They don't play my hits, well, I don't give a shit, so. Rap mag trying to use my black ass, so advertisers could give them more cash for ass fuckers. I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rag to riches, niggas, I ain't dumb. I got 99 problems.
bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you have a girl problem, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you have a girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is a motherfucking lawn. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jay. Plus, I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road, I heard. Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I get some more? I ain't stepping out of shit, all my papers legit. My glove department is locked, so the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Search my shit. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me.
8:57 წუთია და ეხლა შეგვიძლია ამ კიბურდულსაც მოусმინოთ აფიშით გვეთყვის თურა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
რომეოსა და ჯულიეტას გარდაცვალების შემდეგ მონტეგები და კაპულეტები კვლავ განაგრძობენ სისხლიან დაპირისპირებას. წყეული მციყოს ორივე გვარი. ასე ჰქვია გრიგორი გორინის პიესას, რომლის მიხედვითაც დაედგა ფანტაზმაგორიული კომედია ორ მოქმედებად. ვერონის ჰერცოგის ბრძანებით მონტეგებმა სასიზო უნდა შეერჩიონ, კაპულეტებმა პატარძალი, რათა საუკუნოვან დაპირისპირებას ბოლო მოიღოს. ისტორია მეორდება. როზალინასა და ანტონიოს ისევე უყვართ ერთმანეთი, როგორც რომეოსა და ჯულიეტას. სპექტაკლი მონტეგები და კაპულეტები მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. 19 საათზე თავისუფალი თეატრის სცენაზე ითამაშებენ გოგი თოდაძის დადგმულ სპექტაკლს „მერარა რომ სველია სველი იესამანი“. 12 საათზე კი ახმეტელის თეატრში პატარა მაყურებლისთვის გათამაშდება სპექტაკლი „პინოქიოს თავგადასავალი“. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ კანის ფესტივალის ოქროს პალმის რტოს მფლობელი ფილმი „მე დენიელ ბლეიკი“, რომელიც სახელმწიფოს ბიუროკრატიულ სისტემასა და მის წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანის ამბავს ყვება. ფილმი ახალი არა ზეტი კი პოსტ აპოკალიპტური საშინელებათა ფილმია, სადაც ვირუსისგან დაინფიცირებული ადამიანები ირგვლივ ყველას ანადგურებენ. ვირუსის ვაქცინის კომპონენტი კი თავად ერთ-ერთი მკვლელი გოგონაა.
როსათი და 59 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. გურჯაანში სოფელ ჩალაუბანში მცხოვრები 59 წლის ქალის გარდაცვალების ფაქტის შესწავლა ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტომ დაიწყო. ქეთევან ჩირიკაშვილის გარდაცვალებაში დათესავები გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის საავადმყოფოს ექიმებს ადანაშაულებენ. საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროც იძიებს. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი შეგვიძლია მოусმინოთ.
თამარ ჩირიკაშვილი დედის გარდაცვალების მიზეზებზე ღიად საუბრობს. საავადმყოფოს ოფიციალურ ვერსიას ის არენდობა და ამბობს, რომ 59 წლის დედა არა გულის შეტევით, არამედ კლინიკაში დაცემისას თავის დარტყმის შედეგად გარდაიცვალა. ოჯახი მედიკოსებს უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
დედა წამოდგა საწოლიდან, ან გადმოვარდა გადმოსვლისთანავე იქვე საწოლიდან, რომ გადმოვიდა, ან კიბეებზე დაგორდა. და დაარტყა თავი, რომელიც აქვს გაკერილი. ექიმს ეს ჩვენთვის არ უთქვია.
გარდაცვლილის ნათესავები გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის საავადმყოფოს ექიმების დასჯას მოითხოვენ. მათი ინფორმაციით კლინიკაში პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევა პირველი არ არის. ლეტალური შედეგის დასადგენად ოჯახის მოთხოვნით გვამს ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდა, რომლის პასუხებიც 10 დღეში გახდება ცნობილი.
ჩვენ მადანაშოულებთ ჯერ ექიმებ, რომ მიაქციონ ყურადღება. სამი თვეა ჩემი ძმა რაც ამ ოჯახიდან გავასვენე. რამდენიმე დღე იწვა, სანამ ის ამაიწურებოდა, აი დახმარებაა თუ რა, რაც ეძახიან, სანამ ამაიწურებოდა, იქამდე ეყავდათ, მემრე ჩვენ ვეღარ უკვე დამძიმდა. ორი თუ სამი დღე იცოცხლა, მამიკვდა ძმა.
პაციენტის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვეს კლინიკაში. სამედიცინო დაწესებულების დირექტორის რამაზ თევზაძის განცხადებით 59 წლის ქალის ავადმყოფოში გულის პრობლემები შეიყვანეს. მისივე თქმით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოულოდნელად გაუარესდა. ექიმებმა კი მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს.
პაციენტი კლინიკაში შემოვიდა შემდგომი ჩივილების გულის უკმარისობა, ხაერის უკმარისობა, ქოშინი, სადაც ჩაუტარდა შესაბამისი გამოკვლევები და დადასტურდა გულის მანკი. პაციენტის მდგომარეობის შედარებით სტაბილიზაციის ფონზე წამოდგომისას მას კვლავ განუვითარდა გონების კარგვის ეპიზოდი, რომელიც მანამდე არაერთხელ ჰქონდა მის გამოცხადებას კლინიკაში. ამის შემდეგ მდგომარეობა დაუარესდა. პაციენტის შესაბამისად პროტოკოლისა ჩაუტარდა ყველანაირი რეანიმაციული ღონისძიებები, რომლებიც შედეგი არ გამოიღო.
კეთევან ჯირიკაშვილის გარდაცვალების საქმეს სწავლობს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოც.
ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ ვიტყოდ, სანამ საკითხი სრულად არ იქნება შესწავლილი. შესწავლის შემდეგ თუ რაიმე გამოიკვეთა სამედიცინო დაწესებულების ან ექიმების მხრიდან ხარვეზი, შესაბამისად კანონით განსაზღვრულ კომპეტენციის ფარგლებში იმოქმედებს რეგულირების სააგენტო.
გურჯაანის კლინიკაში ქალის გარდაცვალების საქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაინტერესდა. გამოძიება 116 მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:52 წუთია, თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მას შემდეგ რაც რეგიონის ამბებსაც მოусმინეთ, ვიქტორინა ვითამაშოთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლება ის დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ გერმანელი მსახიობი და მომღერალი, სწავლობდა მუსიკალურ აკადემიასა და მაქს რაინჰარტის დრამატული ხელოვნების სკოლაში. 1922 წელს შედგა მისი დებიუტი თეატრსა და კინოში. 1923 წელს კი მიიპყრო რეჟისორ რუდოლფ ზიბერის ყურადღება, რომელიც პატარა როლებს აძლევდა ხოლმე ფილმებში. 1924 წელს ისინი დაქორწინდნენ, პირველი მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფილმში სპერი ანგელოზი 1930 წელს რომ გამოვიდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ეწეოდა აქტიურ ანტიფაშისტურ პროპაგანდას, სიმღერებით გამოდიოდა ამერიკელი ჯარისკაცების წინაშე ფილმებში. ბრალდების მოწმე 1957 წელი და ნიურნბერგის პროცესი 1962 წელი სხვა შექმნა ხანში შესული გმირ ქალთა სახეები. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, თუ იქნებით პირველი და თანსწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ჩვენ მუსიკალურ ამბავში პერიოდულად გაცნობთ ხოლმე ახალ შემსრულებლებსა და სიმღერებს. დღესაც ესე იქნება. ჟურნალმა Rolling Stone-მა გამოაქვეყნა 2016 წლის 10 საუკეთესო ახალგაზრდა შემსრულებელი და პოტენციალის მქონე შეიძლება ითქვას ახალგაზრდა შემსრულებელი, რომელიც შესაძლებელია რომ შემდეგ წლებში დიდ ვარსკვლავებადაც კი იქცნენ. დღეს მუსიკალურ ამბავში Kevin Morby-ს შესახებ გიამბობთ. კარიერა ფოლკ ჯგუფ Voodoo-ში დაიწყო როგორც ბას-გიტარისტმა, რის შემდეგაც ჯგუფზე ბების ფორტმენიც იყო. სოლო კარიერა კი სადებიუტო ალბომით 2013 წელს დაიწყო. Morby-ს მუსიკის ჟღერადობა 60-იანი წლების ბოლოსა და 70-იანების დასაწყის გვაგონებს აშკარაა. მის მუსიკაზე გავლენა ბობ დილანისა და ლეონარდ კოენისაც კი. სიმღერის ტექსტებში ხშირად ეხება სიკვდილს და რწმენას, მე მჯერა სამყაროსი მინდა ისიც მჯეროდეს რომ სიკვდილის შემდეგ ცნობიერება რჩება და არა სიცარიელეო, ამბობს Morby. ენემისთან ინტერვიუში Morby ნარკოტიკებზე საუბრობს, იხსენებს სკოლის დეპრესიის პერიოდს და იმას თუ როგორ იყო დამოკიდებული დამამშვიდებელ მედიკამენტებზე, როგორ დააღწია თავი და როგორ არესმის ეხლა იმ მუსიკოსების, რომლებიც შემოქმედების მრავალფეროვნებას ნარკოტიკებში ეძებენ. ინტერვიუში Morby ბოლო ალბომის ჩაწერის პროცესსაც იხსენებს, ამბობს რომ ბოლო კვირის განმავლობაში იგი მარტო ცხოვრობდა და მხოლოდ მუსიკაზე ფიქრობდა. ფინანსური მხარდაჭერა კი მისი მეგობარი გოგოსგან ჰქონდა, რომელსაც დიდი ხანია თურმე საიუველირო ნივთების ბიზნესი აქვს. ფიქრობდი და ვწერდი, სხვას არაფერს ვაკეთებდიო, ამბობს Morby. ჩვენ შეგვიძლია ხა მოусმინოთ მის ერთ-ერთ ბოლო ნამუშევარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია რაბული და თქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟია ვაგახლავთ. ახალ ამბებს ხოლმე ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა, სოფო გისმენთ.
დაღრული შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უშიშროების საბჭოს ახალ მდივანს დავით რაქუიაშვილს დარგის ექსპერტები შეხვდნენ საუბარი თანამშრომლობის სტრატეგიაში. შეხომ შეხვედრიდან გამოსული ანალიტიკოსების თქმით არ არის გამორიცხული პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მათი მონაწილეობით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის მიმართულებით კონტაქტების დახვეწაზე იმუშავებს. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრა შედგა უშიშროების საბჭოს ინიციატივით. მათი სურვილია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხრივ კონსოლიდირებული პოლიტიკა შემუშავდეს და ასევე გაიზარდოს სამოქალაქო სექტორის როლი ამ საკითხის უფრო ეფექტურად წინ წაწევაში, განაცხადა ამერიკის მაკეინის საერთაშორისო ლიდერობის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ბათუ ქუთელია. სამთავრობო გუნდის ფორმირებასა და საპარლამენტო თანამდებობებზე კონსულტაციები უახლოეს დღეებში დაიწყება. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სამთავრობო გუნდის დაკომპლექტება და მასში ცვლილებების განხორციელება პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივაა. კომენტარი გაკეთდა ვიქტორ დოლიძესა და ირაკლი კობახიძესთან დაკავშირებით მედიაში გავრცელებული ინფორმაციაზე. მანდანა კობახიძის თქმით, თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი საინტერესო კანდიდატურაა, თუმცა გადაწყვეტილი არაფერია. ვიქტორ დოლიძე სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე დავით ბაქრაძის, ირაკლი კობახიძე კი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სავარაუდო შემცვლელებად დასახელდნენ. საქართველოს ეკონომიკურ სფეროში გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და საჯარო სერვისების სფეროში დანერგილი სიახლეების გაცნობის მიზნით საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ინდონეზიის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლობით დელეგაცია ეწვია. ინდონეზიური დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ქვეყნის რეგიონული და საქალაქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პირები, მათ შორის ინდონეზიის რამდენიმე რეგიონის მერი და რეგენტი, საინვესტიციო კლიმატისა და განვითარების ინვესტიციების კოორდინაციის საბჭოსა და სხვა ოფიციალური სააგენტოების 30-მდე წარმომადგენელი. დელეგაციის ვიზიტის მთავარ მიზანს საქართველოს ეკონომიკურ სფეროში გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და საჯარო სერვისების სფეროში დანერგილი სიახლეების გაცნობა და მათი გაზიარება წარმოადგენს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალღანია ინდონეზიის რესპუბლიკის წარმომადგენლობით დელეგაციის ხელმძღვანელს, ინდონეზიის რესპუბლიკის ადმინისტრაციული და ბიუროკრატიული რეფორმების მინისტრის მოადგილეს დია ნატალისას შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს თავმჯდომარის გერგ პერტაიას ხელმძღვანელობით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს საინვესტიციო ბიზნეს გარემოს მიეძღვნა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადიმ მოუწოდა რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს დანებდეს ქალაქ მოსულში. ეს აბადიმ მას შემდეგ განაცხადა, რაც მისმა არმიამ პირველად გადაკვეთა ქალაქ მოსულის საზღვრები. აბადიმ, რომელიც საბრძოლო უნიფორმით გამოვიდა ტელევიზიით, დანებების მოწოდება წარმოთქვა ქალაქ ყაირაში, მოსულის სამხრეთით მდებარე სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ღვთისნებით გველს თავს გავუსრეს, მათ გასაქცევი არ აქვთ, ან დაგუნებდებიან, ან დაიხოცებიან, თქვა ერაყის პრემიერმა. ერაყის მებრძოლებმა გაარღვიეს ისლამური სახელმწიფოს დაცვის ხაზი და ქალაქში შესვლა დაიწყეს. მოსული ექსტრემისტული გაერთიანების ფაქტიური დედაქალაქია. სამხედრო ექსპერტები მოიარიან, რომ მოსულის სრულგაწმენდას ექსტრემისტებისგან კვირები და თვეები დასჭირდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომლის ძალითაც 31 ოქტომბერს შეჩერდა 2000 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დადებული ხელშეკრულება, რომელიც საბრძოლო დანიშნულების პლუტონიუმის შემცირებას ითვალისწინებს. კანონის დამტკიცება მოხდა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობათა გაუარესების ფონზე. კანონის მიხედვით ხელშეკრულების აღდგენის პირობებია რუსეთის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმება და მოსკოვისათვის ზარალის ანაზღაურება, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ინფრასტრუქტურის შემცირება.
9 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ შეგვიძლია ხა ჩვენი კოლეგის დელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ 31 ოქტომბერს ცნობილი გახდა რომ დავით უსუბაშვილის შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის დატოვება სხვა ლიდერებმაც გადაწყვიტეს და თუკი თავისუფალი დემოკრატების შემთხვევასაც გავითვალისწინებთ პარტიების დატოვების პროცესმა უკვე ერთგვარი ტენდენციის სახე მიიღო მოიწებნება თუ არა საერთო კანონზომიერება უკანასკნელი პერიოდის პროცესებში რადგან პარტიათა რიგების შეთხელების უკან და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე შეგვიძლია მოუსმინოთ დელ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას
ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი, ლევან ბერძენიშვილი, თამარ ხიდაშელი, დავით ზურაბიშვილი, თამარ კორძაია. ასე რომ დამრჩენთა სიაც საკმაოდ ვრცელია. უთხრა 31 ოქტომბერს ჟურნალისტებს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ კორძაია. მართალია მას წამსვლელთა გვარები არ ჩამოუთვლია, მაგრამ ორშაბათ შუადღისთვის სანდო წყაროებიდან უკვე ცნობილი იყო, რომ დავით უსუპაშვილის შემდეგ რესპუბლიკური პარტია არაერთმა ლიდერმა დატოვა. მაგალითად თინა ხიდაშელმა, ვახტანგ ხმალაძემ, პაატა ზაქარიამ რეიშულმა, თემურ ნერგაძემ თუ ფრიდონ საყვარელიძემ. მიზეზებზე დეტალურად ჯერ არავის უსაუბრია. პარტიის შიგნით შეუთანხმებლობის ვერსია 31 ოქტომბერს თამარ კორძაიამ შემდეგნაირად დააკონკრეტა.
როგორც ბატონმა დავით უსუფაშვილმა თქვა, ის ხედავდა პარტიის განვითარების სხვა გზას, ის თვლიდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტრატეგიასთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიციები, ასევე ღირებულებით ნაწილს გაუსვა ხალხი, შესაბამისად მან გადაწყვიტა, რომ წასულიყო პარტიიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა ყოფილიყავით მკაფიო, მკვეთრ ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან და ამიტომ ალბათ მოხდა ეს აზრთა სხვადასხვაობა.
დავით უსუფაშვილისგან განსხვავებით, რომელმაც ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღო, პოლიტიკური ცხოვრებისგან შესვენება გადაწყვიტა ირაკლი ალასანიამ, რომლის წასვლის შემდეგაც პარტია თავისუფალი დემოკრატები კიდევ არაერთმა ცნობილმა პოლიტიკოსმა დატოვა. და მათ საკმაოდ უხერხული სიტუაცია შექმნეს არათუ მხოლოდ თავიანთი ყოფილი პარტიის, არამედ მთელი ოპოზიციის რიგებში. მართალია, მაგალითად ზურა ბაბაშიძე ირწმუნებოდა ამიერიდან ჩვენ არც ოპოზიციაში ვართ და არც ხელისუფლებაშიო, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებლად მიიჩნია სახელმწიფო სამსახურში დასაქმება და მეტიც მან თავისუფალი დემოკრატების ასევე ყოფილ წევრებთან გიორგი ცაგარეიშვილთან და დავით ონოპრიშვილთან ერთად მეორე ტურის წინ ამომრჩევალს ქართული ოცნების მხარდაჭერისკენაც კი მოუწოდა. რესპუბლიკელთა და თავისუფალ დემოკრატთა შემთხვევებს ურთიერთ განსხვავებულ შემთხვევებად განიხილავს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ზაბირაძე და ეს იმის გათვალისწინებით, რომ დავით უსუბაშვილი კვლავაც გეგმავს იმოღვაწეოს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ ლიდერებს შესაძლოა უფრო დიპლომატიური სამსახური აინტერესებდეთ. რაც შეეხება გამომწვევ მიზეზებს, ვახტანგ ზაბირაძე არ იზიარებს ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ ამ ყველაფრის უკან ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის გეგმის ნაწილი იმალებოდეს და სწორედ მისი მართული იყოს ეს პროცესი.
ასეთი მაგიური ხელი ივანიშვილის ყველგან მიწვდეს, ეგეთი რაღაცების მაინც და მაინც არ მჯერა. ერთი რამე ფაქტია, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ იმ საარჩევნო კამპანიას თუ გავეხსენებ, რაც მან ჩაატარა, ხო, ის სამი პოლიტიკური ძალა იყო, ორი ეს რესპუბლიკელები და ალასანია და ნაციონალური მოძრაობა. რესპუბლიკელებს და ალასანიას ნაციონალურ მოძრაობას საკმაოდ დრო დაუთხო. ზაფრი კრიტიკით გამოირჩეოდა, რომ ეს იგულისხმება მაგიურ ხელში, კი ბატონო, ნუ მაშინ ეგ არის.
რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან ძალთა გადინების პროცესში საერთო კანონზომიერებას ხედავს პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტი ოთარ გრიგოლია და როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი იმის ბრალია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების სიაღიდან გამოყოფილმა პარტიებმა სათანადოდ ვერც ელექტორატთა მუშაობა მოახერხეს და ვერც ფინანსების მოზიდვა, რამაც არჩევნებზე მათი მარცხი და შედეგად გადინების პროცესები გამოიწვია. თუმცა ოთარ გრიგოლია თვლის, რომ პარტიებიდან წასული ლიდერები ახლო მომავალში ისევ გამოჩნდებიან პოლიტიკურ ასპარეზზე.
ფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ ახალი პოლიტიკური ძალების გამოჩენას, თუ ალბათ ლიბერალური ძალების გამოჩენას, რომლებსაც ჩემი აზრით მომავალში უფრო მეტი პერსპექტივა ექნებათ, ვიდრე არსებულ ძალებს. მე ვფიქრობ, რომ ვინმე აი პრინციპულად ახალი არავინ არ შემოვა, ჩემი აზრით ისინი იქნებენ, ვინც იყვნენ, თუმცა გარკვეული ძალთა კონსოლიდაცია მოხდება. სავარაუდოდ ძველი ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული კადრები შეიძლება მოხვდნენ აი ამ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაში და უკვე ცნობილი ლიდერები, ალბათ დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ავასანია და სავარაუდოდ ჩემი მოსაზრებაა, რომ ამ პოლიტიკურ პროცესში პრეზიდენტსაც თავისი ადგილი ექნება.
გამოჩნდება თუ არა ჰორიზონტზე ახალი პოლიტიკური ძალა, ეს დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, ექნება თუ არა ამ მრჩევლის მოთხოვნა მესამე ძალის გამოჩენაზე. ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის დაკვირვებითაც ასეთი მოთხოვნა ბოლო არჩევნების წინაშე შეინიშნებოდა და სწორედ ამის შედეგია, რომ პაატა ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკმა მოულოდნელად ბევრი ამ მრჩევლის ხმა მოაგროვა. ვახტანგ ძაბირაძე მოელის, რომ მესამე ძალაზე მოთხოვნა სულ უფრო გაიზრდება და სავარაუდოდ ასეთი ძალა გამოჩნდება კიდეც.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ მისამართი. 9:10 თბილისის დროით ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისთან ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ეკონომიკურ ზრდაზე ვისაუბრებთ საქართველოში. წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2016 წლის სექტემბერში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 1.5%, 2016 წლის მესამე კვარტალში კი 2.2%, ხოლო 2016 წლის პირველი 9 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.6% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი ოდნავ აღემატება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2016 წლის პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკური ზრდა საქართველოში 2016 წელს 2.5% უნდა იყოს და ჩამორჩება მსოფლიო ბანკის უფრო ოპტიმისტურ პროგნოზს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ 3% იქნება ეკონომიკური ზრდა საქართველოში 2016 წელს. გამოქვეყნებულია ასევე 2016 წლის პირველი კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის დეტალური მაჩვენებლები, რომელთა მიხედვით საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში ძირითადი წვლილი შეიტანა ვაჭრობამ 15.9%, მრეწველობამ 15.7% და ტრანსპორტმა და კავშირგაბმულობამ 11.6%. ასევე პირველი კვარტლის მონაცემებით რეალური ეკონომიკური ზრდა 2016 წლის პირველ ნახევარში 2.8% იყო, რაც ჩამორჩება გასული წლების პირველ კვარტლებში დაფიქსირებულ წლიურ მაჩვენებლებს. აღნიშნულ პერიოდში ზრდაში ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მშენებლობამ 0.99%-ით და ფინანსურმა საქმიანობამ 0.35%-ით. ამასთან ორნიშნა ტემპებით იზრდებოდა შემდეგი დარგები: სამთო მომპოვებითი მრეწველობა 26.6%-ით, მშენებლობა 18.2%-ით, სასტუმროები და რესტორნები 11.2%-ით. კლება აღინიშნებოდა ისეთ დარგებში, როგორც გახლავთ ტრანსპორტი, ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება და ვაჭრობა. ბოლო რამდენიმე წლის კვარტალური ზრდის დინამიკა გარკვეულწილად ეკონომიკურ შენელებას აჩვენებს. თუ 2013 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეკონომიკურმა ზრდამ 7.6% შეადგინა, ხოლო 6 კვარტლის მანძილზე ეს მაჩვენებელი საშუალოდ მხოლოდ 2.6%-ია, რაც საქართველოს მსგავსი განვითარებადი ეკონომიკისთვის ძალიან დაბალ მაჩვენებელს წარმოადგენს. ეკონომიკური აქტივობის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ინდიკატორს ეკონომიკაზე გაცემული სესხების ზრდის ტემპი წარმოადგენს. როდესაც ეკონომიკის დაკრედიტება იკლებს, ეს მიუთითებს ადგილობრივი მოთხოვნის შემცირებაზე, რაც ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ეს ინდიკატორი 2016 წელს შემცირებულია, კერძოდ თუ კი 2015 წელს ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხების საშუალო წლიური ზრდა 31.9% იყო, 2016 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში სესხები საშუალოდ მხოლოდ 9.3%-ით იზრდებოდა. აღსანიშნავია, რომ დარგების მიხედვით განსაკუთრებით სწრაფად იზრდებოდა მშენებლობაზე და სასტუმროებსა და რესტორნებზე გაცემული სესხები, მაშინ როდესაც ვაჭრობასა და ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე სესხები მკვეთრად შემცირდა. საშუალო მაჩვენებლით შესაბამისად 8.5% და 11.4%. ასევე მკვეთრად შემცირდა სამომხმარებლო სესხების ზრდის ტემპი. თუ 2015 წელს საშუალო მაჩვენებელი 21.3% იყო საანგარიშო პერიოდში, ანუ ეხლა თუ შევადარებთ, ეს დაახლოებით მხოლოდ 1.6% წარმოადგენს, როგორც ხედავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი კლება არის. ასევე შემცირდა ჯანდაცვისა და სოციალურ მომსახურებაზე გაცემული სესხებით, თუმცა ამ კატეგორიის მთლიან სესხებში მცირე წილის გამო აბსოლუტურ მაჩვენებელში ეს კლება მნიშვნელოვანი არ ყოფილა. აღსანიშნავია, რომ კლების აღნიშნული ტენდენცია მთელი წლის მანძილზე არსებობს და ზრდის ტემპი ნამდვილად იკლებს იმ დარგების შემთხვევაშიც კი, რომელთა აკრედიტება გაიზარდა წლის მანძილზე, გარდა მშენებლობის დარგისა, რომელიც წლის დასაწყისში 22-25%-იანი ზრდით, ხოლო ივლის-აგვისტოში 41-45%-იანი ზრდით ხასიათდებოდა. საპროცენტო განაკვეთები კვლავაც უფრო დაბალია უცხოურ ვალუტაში აღებულ სესხებზე, ვიდრე ლარში აღებულ სესხებზე, თუმცა სახეზეა იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების კლების ტენდენცია ორივე ვალუტაში და შედარებითი სტაბილურობა სხვა ტიპის სესხების შემთხვევაში. შესაბამისად, არც ეკონომიკის ზრდისა და არც ეკონომიკის დაკრედიტების მაჩვენებელი არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ 2016 წელს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ განვითარებაზე ვისაუბროთ. დამწუხაროთ. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. შუახევი ჰესის გვირაბის მშენებლობა დასრულდა, ხოლო კაშხლების ძალური კვანძის მშენებლობა წლის ბოლოს დასრულდება. ჰესის ოპერირება 2017 წლის გაზაფხულზე დაიწყება. ამის თაობაზე ენერგეტიკის სამინისტრო მიუწყება ასე ვთქვათ ახალ ინფორმაციას. აღსანიშნავია, რომ შუახევი ჰესის პროექტი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებული პროექტია მსოფლიოში, რომელიც უახლესი ტექნოლოგიით და მშენებლობის მაღალი ხარისხით რეკორდულ დროში განხორციელდა. შუახევის მშენებლობის დასრულების შემდეგ საქართველოში 187 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მქონე სუფთა ენერგიის მწარმოებელი სადგური შეემატება, რომლის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ზამთრის თვეებში სრულად მოხმარდება საქართველოს მოსახლეობას, ხოლო ზაფხულის პერიოდში, როდესაც ელექტროენერგიის გამომუშავება საქართველოში ჭარბია, ელექტროენერგიის ექსპორტი თურქეთის მიმართულებით განხორციელდება. სტამბოლი აზერბაიჯანის საქართველო-თურქეთის ერთობლივ ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლებს. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით ფორუმი უკვე მეხუთედ იმართება და ის 16 ნოემბერს შედგება. თურქეთის ეკონომიკური საბჭოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ფორუმს აზერბაიჯანის ეკონომიკის მინისტრი შაჰინ მუსტაფაევი, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და თურქეთის ეკონომიკის მინისტრი ნიჰატ ზაიბეკჩი დაესწრებიან ბიზნეს ფორუმზე ერთობლივი პროექტები და სამ ქვეყანას შორის ურთიერთთანამშრომლობის საკითხების განხილვა იქნება. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს საქართველოში 17 კომერციული ბანკი იყო, თუმცა ჩამონათვალში შედის ბანკი რესპუბლიკა, პროგრეს ბანკი არ შედის, რომლის TBC ბანკთან გაერთიანება წლის ბოლომდე დასრულდება და შესაბამისად წლის ბოლოს საქართველოში 16 კომერციული ბანკი იქნება წარმოდგენილი, ხოლო 20 წლის განმავლობაში 16 ბანკი მინიმალური მაჩვენებელია, აქამდე მინიმუმი 17 ბანკი გახლდათ. 2006 წელს დაფიქსირდა ესეთი პირველი მატება. ბოლო წლებში კლების ტენდენციითა ბანკების ფილიალების რაოდენობის მხრივაც, თუმცა იზრდება სერვის ცენტრების რაოდენობა. სექტემბრის ბოლოს საქართველოში კომერციული ბანკების 142 ფილიალი და 813 სერვის ცენტრით იყო წარმოდგენილი.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:18 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოუსმინა და შემდეგ თუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
ბათუმში დღესაც იწვიმებს და 12 გრადუსი იქნება. იწვიმებს სოხუმშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე დაიწევს. ფოცსა და ოზურგეთში წვიმა და 11 გრადუსიან ავარაუდები. ასევე 11 გრადუსი და წვიმა იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. ახალციხეში წვიმა და 8 გრადუსიან ავარაუდები. ცხინვალში 11 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში 12 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში 11, რუსთავში კი 12 გრადუსი და წვიმა
გამოსალოდნელი. სიღნაღში 11, ხოლო თელავში 12 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდები.
ხრასათი და 19 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ერთი საინტერესო ინიციატივა, ეკოსუფლების ქსელი, ესეთი შეიქმნა ინტერნეტში და მიზნად ისახავენ რაჭაში ეკოსუფლების დაარსებას. ჩვენთან არის ინიციატივის ერთ-ერთი ინიციატორი, ეკოსუფლების ქსელის დაარსების და რაჭაში ეკოსუფლების შექმნის, ნათია კვანტალიანი. ნათია, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. სოფელი, რა თქმა უნდა, კარგია და ეკოსოფელი ალბათ უკეთესი, თუმცა მაინც საინტერესო იქნება, რომ აგვიხსნა, რას გულისხმობთ თქვენ ინიციატორები ეკოსოფლებში და რატო მაინც და მაინც რაჭაში.
ხო, მოგესალმებით. ანუ რას გულისხმობს ეკოსოფელი, შემიძლია ვთქვა, ეს არის დასახლების ტიპი, რომელშიც ადამიანების თანაცხოვრება, მათი საქმიანობა, მათი კარსებობა არ ქმნის გარემოს საფრთხეს. და აქ ადამიანები თავს მიიჩნევენ ბუნების ნაწილად. Ну, იდეაშიც ეგრეა.
მაგრამ აქ განსაკუთრებულად იქნება ეგ შეკეთება.
ხო, ანუ ეს არის რაღაც ეს მორალური კოდექსი, რომ ადამიანების თანაცხოვრება უნდა იყოს რაღაც უფროსორი და დაფუძნებული არის ზუსტად იმაზე, რომ ეს გაზიარებული იყოს ეს პრინციპი, რომ ბუნებას მოვლა, მასზე პატრონობაც არა, მასთან ჰარმონიული თანაარსებობა. და ადამიანები აქ, ნუ არსებობს უკვე ძალიან დიდი პრაქტიკაა სხვადასხვა ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, და ნუ უკვე რაღაცნაირად ფეხი მოიკიდა ამ ტრადიციამ, რომ აღარ არის უკვე და მიხვდნენ იმას, რომ ეს მატერიალური სარგებელი არ ქმნის ადამიანში სულიერ ბედნიერებას, არ ქმნის იმ თავარ ბაზის, არ გიქმნის რისთვისაც ხირს არსებობა.
სიმშვიდე დიდად არ მოაქვს.
სიმშვიდე, ასევე ჯანმრთელობა გნებავთ ადამიანებს შორის, ჯანსაღი ურთიერთობები, სადაც ყველა თანასწორია, მეტნაკლებად ნუ დაცულია ეს პრინციპი და ეს არის სწორედ აი ამის მთავარი ამოსავალი, რომ ადამიანები თანაცხოვრობდნენ ჰარმონიაში და ამ ჰარმონიის შეგრძნებას მეტწილად ქმნის ბუნება, ბუნებასთან ჰარმონიის მიღწევა. და ნუ მოგეხსენებათ, საქართველოში განსაკუთრებით დიდი პრობლემა არის დაცლილი სოფლების, დიდი პრობლემა არის ჯანსაღი საკვების, დიდი პრობლემა არის ნუ ჯანსაღი ურთიერთობებისაც სამწუხარო და ფაქტია ეს. და ახლახან ერთ-ერთ მსგავსი ტიპის დასახლებაში ვიყავი ესპანეთში, რომელიც იყო ჩემთვის რაღაც კულტურული შოკიც, ყველანაირი შოკი იყო, სადაც არის ყველა ადამიანი იქ მცხოვრები თანასწორი, ზუსტად ეკოსოფლის ტიპია, ეს რაღაც კომიუნიტი არის ესეთი, რომლების მთაში ცხოვრობენ და ულიან ხებს, ანუ ხესთან ურთიერთობენ, მიწასთან ურთიერთობენ და არიან ძალიან ბედნიერები. და არ ვიცი, ძალიან მაღალი დონის ინტელექტი, ასევე ეს არ არის ძნელი შესაქმნელი, ეს არ არის რაღაც, ანუ დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, არ არის დაკავშირებული რაღაც დიდ მატერიალურ ხარჯებთან. და ერთი რასაც ხედავდი იქ იყო ის, რომ ადამიანების თანაცხოვრება, ანუ საკუთარ ერთმანეთის ბედნიერება ხელს არ უშლის ერთმანეთს, ანუ სხვა ადამიანის ბედნიერება არ გიშლის შენ და ასე შემდეგ. და
ძალიან მარტივია გაიზიარო
და იყო ამითაც ბედნიერი. არ ვიცი მე.
ნათი, რამდენი ხნის წინ შეიქმნა მაგალითად ეს სოფელი, რომ სადაც შენ იყავ? რა ვადაჭირდება იმას, რომ რაღაცა უდაბური ადგილი და მიტოვებული ადგილი და შეიქმნეს ცოცხალი დასახლება?
იდეაში ბუნება ნაკლებად არის უდაბური, იმას თუ შევადარებთ რაღაც ეს დიდ ქალაქებს. მაგრამ ახლა კიდევ ბარსელონაში რომ ჩამოვალო, უცებია შენობების რაღაც ის არის. ხო, ბარსელონაზე ცოტა მოშორებით არის. ხო, რა ვადა იყო, 15 წელი არსებობენ უკვე ესენი, მაგრამ ნუ ეტაპ-ეტაპ ვითარდებოდნენ ეხლაც განვითარებაში.
აი, დაახლოებით რამდენი, არ ვიცი, კომლი თუ როგორ უნდა ეკითხო, რამდენი მობინადრე, არ ვიცი, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს.
რამდენიმე დაახლოებით, როგორც თვითონაც თქოს და მე ვისაც ხედავდი, იყო დაახლოებით, არ ვიცი, ალბათ 20-მდე ადამიანი, ოღონდ როგორ არის იქ მოდიან ადამიანები, მოხალისები, ანუ ვოლონტიერ სისტემაზე არის ასევე, სისტემით მუშაობს და
Ria Sirce, ანუ რა ხდება ზრუნავენ აქვთ თავიანთი ბაღი აქვთ ანუ საკვები რითაც
აი ამაზე მინდა და მე კითხა
ხო კი ეს არის ანუ დასახლება სადაც შენ თვითონ მუშაობ იმისთვის რომ შენი საკვებიც მიიღო ოღონდ შენი საკვების მიღების არც პროცედურა არც წესები არც არაზიანებს პირიქით უფრო მეტად ცოცხალს და ანუ ამ გარემოს განვითარების და განახლების ციკლს უწყობს ხელს რეალურად.
აი ეს მინდა დამეკითხა, სოფელში ძირითადად ადამიანები რითი არიან, ხო, დაკავებულები რაღაც ამუშავებენ მიწას, ყავთ ცხოველები, მე ამ ცხოველებს, ცხოველების პროდუქტებს მოიხმარენ, აყიდიან, მე ხორცს ყიდიან და ასე შემდეგ ხეებს ჩეხავენ, ამიტბებიან. თუმცა ის ყველაფერი, რასაც შენ ყვები, ცოტათი განსხვავდება ამ მოდელისგან, ხო? და როგორ შეიძლება იცხოვრო სოფელში ისე, რომ მაგალითად არ მოჭრა ხე, რითი უნდა გათბიან, არ დაკლა ძროხა, რითი უნდა ჭამო, რა უნდა ჭამო, მარტო რაღაც კიტრით და პავიტოთ. ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ ის, რომ ვიცი რომ ეს არ გინდა და არ არის კონკრეტულში ამით გეკითხებით ხო? ანუ აი ფუნქციონირება როგორ წარმოგიდგენიათ ამ სოფლის ისე რომ ცხადია დონაციაზე არ უნდა იყოს ხო? ანუ თბილისიდან დედა არ უნდა გიგზავნოთ ეს რაღაც
წვადი ხო და ზუსტად ეგ არის მთავარი რომ არ უნდა გიგზა. ანუ ну თვითონ შენც იცი რომ მე ანუ ვეგანი ვარ და ვარსებობი მარტივად სოფლის გარეშეც ნახავთ
ძროხის ხორცის გარეშე
ძროხის ხორცის გარეშეც ერთის და ყველის ამ შემდეგ როგორ უნდა შეინახოს ადამიანმა თავი ну ეს მეცხოველეობა ну კონკრეტულ მაგალითი რომელიც მოვიყვანე ეს მაინც შემთხვევა მანდაც კი არ არის არ ყავთ ანუ ეს მეცხოველეობით არ არის
ცხრის ფარები
არანაირად ეს არის თაში 1300 მეტრზე გაშენებული პატარა community რომელშიც არსებობენ ძალიან ჰარმონიულად და როგორ უნდა გააკეთო შეგიძლია მოიყვანო ბოსტნეული ხილი მარცვლეული და ასე შემდეგ და იარსებო ამეთი, ანუ როგორც ვეგანმა და მინდა გითხრა, ანუ თვითონ არავეგანებიც კი ვინც ვიყავით, ვინც იყვნენ წასულები, თვითონაც გაუგნებლები იყვნენ იმით, რომ რა მდიდარია ვეგანური საკვები და არა არავეგანური საკვები, ანუ ვეგანური რა, ანუ ცხოველ არაცხოველური საკვები, ხო?
დღეს ხოთაშორის ვეგანების დღეც არის და ჩვენ უკვეებით ამაზე ვილაპარაკებთ, როგორც ვეგანს შემიძლია მოგილოცო შენი დღე.
ხო, რა ვიცი, იმედია უფრო მეტი დაფიქრდა. ხო, ანუ როგორც არ მომიდგენია რომ ეს იქნება ალბათ ჩემთვის პირიქით უფრო დიდი პლუსი არის და უფრო ხელშემწყობი ფაქტორი იქნება, იმიტომ რომ იქნება ადგილი სადაც შემეძლება რომ რაღაც ჩემთვის სასარგებლო რაღაცა მივიღო.
და თან შენი ხელით, რომელსაც
შენი ხელით,
რომელსაც ხო თავისი სიგეთი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა და აი ეს კიდაც პროდუქტი ახსენეთ წეღან რომ როგორ უნდა გათბე. არსებობს ვთქვათ მზის ბატარეები რომლითაც გათბები, ასევე შეშას რაც შეიძლება კი მოიხმარენ შეშას უკვე არსებულ ეკოსოფლებში, თუმცა ვიცით რომ არსებობს ხეები რომლებიც ხმება, არსებობს სხვადასხვა საშუალებები იგივე ახლა ამ წუთას ძნელია ვილაპარაკოთ აი ესეთ ტრადიციებს ვთქვათ როგორიც არის ჩვენს სამ მეზობელ ქვეყნებში გვე სომხეთში მინერალური ანუ სასუქის შეშად გამოყენება იგივე ფეკალიების ცხოველის თუმცა ხა ბევრგან ეგეც არის რომ ამას იყენებენ იქ სადაც მეცხოველეობა უფრო ესეთია პოპულარული მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მეცხოველეობა ნამდვილად არ იქნება ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი ამოსავალი ეს არის კი.
ნათი, აი რამდენი ადამიანი ხართ ამ ინიციატივის გარშემო გაერთიანებული და როგორ წარმოგიდგენთ და ზუსტად ის ადგილიც თუ გაქვთ მონიშნული, სადაც შეიძლება წახვიდეთ, ანუ რა ეტაპზეა ეს იდეა, იდეა მხოლოდ იდეისთვის, იმიტომ რომ ნუ არავის არაცხენდეს უფთა ჰაერზე ბედნიერად ცხოვრება, თუ რამე კიდე უფრო კონკრეტულად ფორმირებულია ეს იდეა და აი ზუსტად იცით რომ მაგალითად 3 წელიწადში იქ იქნება რაღაც ამდენი ადამიანი და მათ შორის ვიღაცები იცით ვინც იქნებიან.
სწორედ იმაშია საქმე, რომ იმდენად ღია გვინდა ეს იდეა იყოს, რომ ადამიანები არ უნდა დავითვალოთ, ანუ რიცხვი ადამიანებისა, ვინც იქნება და ამ წუთას ვინც ვართ, ეგ არის ესეთი მოცრავი, არ არის სტანდარტული რიცხვი, აი ვთქვათ 5 ადამიანი ან 10 ადამიანი არის, ყველა ვისაც იდეა მოსწონს შეუძლია გააკეთოს, თუ ვინმე რაღაცებს არ დაეთანხმება, ნუ შეიძლება ეგ კონსენსუსი და ასე შემდეგ. რა შეიძლება მონიშნული ადგილი არ აქვს ნამდვილად, ვარაუდობთ, ნუ რაჭავი ვარაუდეთ, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი, ერთ-ერთი კარგი ადგილი არის იმისთვის, რომ რაღაცა შეიძლება თავიდან დასაწყისი ეტაპისთვის რომ ცადო, ანუ ექსპერიმენტი გააკეთო, მაგრამ გააჩნია, ნუ ჩვენ პირველი რაც არის შესასწავლი, რომ უნდა შეისწავლო ადგილი, უნდა შეისწავლო ასევე, ნუ ეს თავიდან იქნება ალბათ ისეთ ადგილას, სადაც არ იქნება მჭიდრო მოსახლეობა, ნუ მე ეგრე წარმომიდგენია ჯერჯერობით, თუმცა ამის მიღწევა ძნელია, იმიტომ რომ როცდი რაღაცას, ნუ აუცილებლად სამეზობლო მოსახლეობა გისვავს კითხვებს, შეიძლება არ მოქცეს უფლება და ეს ძალიან ლოგიკურია.
ხოთან თაში დიდად არ უყვარც სხვა ხალხი, მით უმეტეს კომუნისტები,
აბსოლუტურად და მთის სოფელში არ იქნება. ეხლა არსებული მოდელები არა მარტო ესპანეთი არის, კიდე სხვადასხვა ქვეყნებში, კიდე ბელგიაში არის, კიდე მე რაც ვიცი ნაცნობებისგან, ანუ აქვთ დასახლებულ ადგილას გაკეთებული, ოღონდ იქ სხვა კანონები მხარს უჭერს ამას, რომ სხვის საქმიანობაში არათუ ჩარევის კითხვის დასვის უფლებაც არ აქვს, თუ შენ არ გაზიანებს. თუმცა ხან ნახოთ, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რომ როგორ მიიღებს საზოგადოება, როგორ შეიძლება განვითარება. თუმცა ხან მე ვატყობ, რომ უკვე ნელა რაღაც საზოგადოება მიდის, რაღაც არ ვიცი, როდესაც საუბრობთ ვეგანობაზე, ამას წინათ ჰქონდა ერთ-ერთ მწვანე გრინფესტის ფარგლებში ლექცია იყო ვეგანობაზე და ბევრი დაინტერესდა და აღმოჩნდა რა აუდიტორია, რომელიც ისმენდა სუმცირე, მათი ყველაზე პატარა ნაწილიც კი ვეგეტარიანი რომ მაინც იყო და რაღაც ესეთი საკმაოდ დიდი იყო იმ პატარა ლექციისთვის ის აუდიტორია და არ ვიცი, მე მგონი რომ რაღაც ადამიანები დაფიქრნენ
რა. კი, ვეგანებზე მეტი, მე ისეთი ადამიანი შემოხვედრია, რომელსაც აღარ უნდა ქალაქის ჯუნგლებში ცხოვრება და საცობებში დგომა და სუფთახაერის სუნთქვა ურჩევნია, ასე რომ ნახოთ.
აქამდე ვთქვათ, თუ იყო ის რომ ვიცოდით მხოლოდ ცოდნის დონეზე რომ ცუდია ეს გამონაბოლქვი, ახლა გვაწუხებს,
ხო ახლა ჩვენ თავზე და ჯახაში
გუძლია.
კი, ნადია, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ იმ შემთხვევაში, თუ სოფელი აშენდება, რა თქმა უნდა, ყველასთვის კარგი იქნება. ნადია კვანტალიანი იყო ჩვენთან სტუმრად. 9:29 წუთია თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, საფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
გუშინ საღამოს დახურული შეხვედრა შედგა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უშიშროების საბჭოს ახალმდივანს დავით რაქუიაშვილს დარგის ექსპერტების შეხვდნენ, საუბარი თანამშრომლობის სტრატეგიაში შეეხო. შეხვედრიდან გამოსული ანალიტიკოსების თქმით არ არის გამორიცხული პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მათი მონაწილეობით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის მიმართულებით კონტაქტების დახვეწაზე იმუშავებს. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს ეკონომიკურ სფეროში გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და საჯარო სერვისების სფეროში დანერგილი სიახლეების გაცნობის მიზნით საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ინდონეზიის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლობით დელეგაცია ეწვია. დელეგაციის ვიზიტის მთავარ მიზანს საქართველოს ეკონომიკურ სფეროში გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და საჯარო სერვისების სფეროში დანერგილი სიახლეების გაცნობა და მათი გაზიარება წარმოადგენს. კაიროს უშიშროების საბჭომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტზე დამატებით 18 დღიანი საგამოძიებო ვადა დაამტკიცა. მიუხედავად იმისა, რომ წევრი ქვეყნების ნაწილს ვადის ერთი წლის გაგრძელებას უდა, საბოლოოდ მხოლოდ გამოძიების 18 დღიან გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ეს კი დამატებითი დროა, რომლის განმავლობაშიც გამოძიებამ უნდა დაამტკიცოს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტი. გამოძიების გაძლიერებას ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადი მოუწოდა ისლამურ სახელმწიფოს დანებდეს ქალაქ მოსულში. ეს აბადი მას შემდეგ განაცხადა, რაც მისმა არმიამ პირველად გადაკვეთა ქალაქ მოსულის საზღვრები. აბადიმ, რომელიც საბრძოლო უნიფორმით გამოვიდა ტელევიზიით, დანებების მოწოდება წარმოთქვა ქალაქ ყაირაში, მოსულის სამხრეთით მდებარე ქალაქ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. პაკისტანის დედაქალაქში პოლიციამ ანტისამთავრობო აქციას, რომსადენი გაზის გამოყენებით დაშალა ისინი ოპოზიციის ლიდერს იმრან ხანს უჭერენ მხარს. სამართლამცველებს მთელი დღის განმავლობაში ბლოკირებული ჰქონდათ ისლამაბადის მახლობლად გზები. ხანი, რომელიც კრიკეტის ყოფილი პროფესიონალი მოთამაშია, პრეზიდენტ შარაფის ყველაზე აქტიური ოპონენტია და აქციების შეწყვეტას მის გადადგომამდე არ აპირებს.
9:23 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც საათამდე გრძელდება 11:10-დან კი დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ისმეთ ნინო.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს გავაგრძელებთ საარჩევნო თემას. იცით რომ არჩევნებს არაერთი ორგანიზაცია აკურდებოდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. უკვე არის შეფასებები ჩვენ ბევრი ვისმინეთ დარღვევებზე, დარღვევების ტიპებზე, თუ რა რაოდენობით რა მოხდა. თუმცა ამის გარდა არის კიდევ უფრო ესე ვთქვათ მასშტაბური რეკომენდაციებიც, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, კერძოდ რაც ეხება სფეროს საარჩევნო სისტემის რეფორმას და დეტალებზე ამ იდეებისა ვილაპარაკებს დღევანდელ გადაცემაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა გუშინ შეფასება არჩევნების მეორე ტურის, თუმცა არამხოლოდ შეფასება ახლავს ამას რეკომენდაციები, რომლებიც არ ეხება არც მხოლოდ მეორე ტურს, არც პირველ ტურს, არც მხოლოდ ერთ არჩევნებს, არამედ მთლიანად სისტემას. და ვილაპარაკებს დღეს ამ ყველაფერზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორ ეკა გიგაურთან და თუ კი ჩვენი მსმენელი სურვილი იქნება მასთან ერთადაც, ასე რომ დაგველოდეთ.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ.
თქვენც ასევე, რაც აქცენტ დიდი მადლობა.
2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ეს იმ შემთხვევაში თუ მსმენელს გაუშდა სურვილი და გაუშდა სურვილი რომ ჩაერთოს გადაცემაში, ჩვენ შეგვიძლია ხა სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ, თოთარ მაღალგერძე შემოგვიერთ და დილამშვიდობის ალოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ხელბურთელ ვაჟთა ნაკრები ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს ხვალ იტალიაში იწყებს. ქართველი ხელბურთელები მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდებიან და გუშინ წინ გაემგზავრნენ თბილისიდან არასრული შემადგენლობით. გუშინ კი გუნდს უცხოეთის კლუბებში მოთამაშე ლეგიონერებით შეუერთდნენ. ევროპის ხელბურთის ფედერაციამ შეჯიბრების ფორმატი შეცვალა და 2020 წელს შვედეთში, ნორვეგიასა და ავსტრიაში გასამართ ევროპირველობაზე პირველად ითამაშებს 24 ნაკრები. შესარჩევ ციკლში კი 15-ის ნაცვლად უკვე 20 საგზური უნდა გათამაშდეს. მთავარი შესარჩევი რაუნდი 2018 წლის შემოდგომიდან უნდა დაიწყოს. იქამდე კი შედარებით დაბალ რეიტინგიანი ნაკრებები სამგუნდიან სამ ჯგუფში გადაანაწილეს და ორ წრედ გასამართი ციკლის შემდეგ სამივე ჯგუფის პირველ ადგილზე გასული ნაკრები ძირითად შესარჩევ ეტაპზე თამაშის უფლებას პირდაპირ მოიპოვებს. მეორე და მესამე ადგილზე გასულებს კი შანსი კიდევ დარჩებათ და მომავალ წელს მოუწევთ შესარჩევი ეტაპის საგზურისთვის ბრძოლა. საქართველოს ნაკრები ჯგუფში იტალიასთან და ლუქსემბურგთან ერთად მოხდა. ხვალ როგორც უკვე გითხარით, საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი თამაში იტალიაში შედგება. 6 ნოემბერს ქართველი ხელბურთელები იტალიელებს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდნენ, ოღონდ უკვე თბილისის სპორტის სასახლეში. ლუქსემბურგთან შეხვედრები კი იანვარში გამართება, 4 იანვარს თბილისში, ხოლო 7 იანვარს სტუმრად ლუქსემბურგში. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ბექაურ ჯონიკიძის განცხადებით, მიზანი ჯგუფში პირველი ადგილის დაკავება, ამისთვის კი მთავარია გუნდი ლუქსემბურგთან მატჩს დადებითი ბალანსით შეხვდეს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციამ ნაკრების მთავარ მწვრთნელ იოაჰიმ ლიოთან ახალი კონტრაქტი გააფორმა, რომლის თანახმადაც სპეციალისტი გუნდს 2020 წლის საფულის ჩათვლით გაწვრთნის. ლიოვმა გერმანიის ნაკრები 2006 წელს ჩაიბარა გერმანიაში გამართული მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ. მის ხელმძღვანელობით გუნდმა მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავა, ხოლო 2014 წელს მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. რაც შეეხება ევროპირველობებს, 2008 წელს ლიოვის ხელმძღვანელობით გერმანიის ნაკრები ფინალში გავიდა და დამარცხდა, ხოლო 2012 და 16 წლებში ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლა. ფიფამ კი უკვე ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 2016 წლის საუკეთესო დაჯილდოების ცერემონიალს მომავალ წელს 9 იანვარს ციურიხში გამართავს. მსოფლიოს ფეხბურთის მართველი ორგანიზაცია წლის საუკეთესო ფეხბურთელებსა და მწვრთნელებს დაასახელებს, როგორც მამაკაცთა ასევე ქალთა შორის. გამოვლენს წლის საუკეთესო გოლის ავტორს, ფეირპლეის ნომინაციაში გამარჯვებულს და წლის საუკეთესო გულშემატკივარსაც კი თითოეულ ნომინაციაზე წარდგენილი იქნება 10 კანდიდატი, რომელთა ვინაობაც ამ კვირის ბოლომდე უნდა გაირკვეს. წლის საუკეთესო ფეხბურთელის კანდიდატთა სიაში კი უფრო მეტი 23 მოთამაშე იქნება შეყვანილი. 22 დეკემბერს უკვე თითოეულ პრიზზე წარდგენილთა რაოდენობა 3-3 ნომინანტამდე უნდა შემცირდეს. შეგახსენებთ 2010 წლიდან საუკეთესოებს ფიფა ფრანს ფუტბოლთან თანამშრომლობით ერთად ფრანს ფუტბოლთან ერთად ავლედა. ახლახან კი მხარეებმა კონტრაქტი გაწყვიტეს და ოქროს ბურთს მხოლოდ ფრანს ფუტბოლი გაათამაშებს. ფიფა კი ცალკე დაასახელებს საუკეთესოებს.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგერიძემ გაგვაცნო 9:38 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ანუკი ბურდულთან ერთად დაგიბრუნდებით რომელიც სატელეფონო ჩართვით შემოვა სტუდიაში საათი და 42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ
დილამშვიდობის დაწესო ნასტასია მიესალმები ჩვენს მენელებს და მინდა გითხრათ რომ დღეს ვეგანები საერთაშორისო დღეა და ვულოთ ყველა ვეგანს მინდა არ ინიშნავს ამ დღეს ჩვენ კი დღეს კივი კაფეში ვართ ვეგანურ კაფეში რომელიც უკვე ერთი თვე არის ახალ ადგილას გადმოვიდა მაჩობლის ქუჩაზე ვართ ახლა ჩვენ სმენელებს შევახსენებ რომ მაინც ის თვეში თავდასხმა მოხდა კივი კაფეზე რომელიც სხვა ტერიტორიაზე მდებარეობდა და ამის შემდეგ ისინი გადმოვიდნენ უკვე ერთი თვე არის ეს კაფე გახსნილია ამ ქუჩაზე შესაბამისად უფრო დიდი სიუფთია ვინც არის ნამყოფი კაფეში მიხვდება რომ აქ ბევრად მეტი შესაძლებლობა არის. ჩემს გვერდით ახლა კივი კაფეს ერთ-ერთი წევრი ვეგანი გიორგი მიქაბერიძეა დილამშვიდობის. პირველ რიგში რომ ვისაუბროთ ჯერ ამ სოფლიო დღეზე. საქართველოში როგორ აღინიშნება და დღეს რა იგეგმება და ზოგადად სოფლიოში რამდენსაც ვიცი უფრო მასშტაბური და კომპლექსურია. მოკლედ ჯობს თავად გითხრათ.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს. მიულოდეთ ყველას ვეგანობის საერთაშორისო დღეს სოფლიოში. ну ჩვენი кафе ну шашанат ერთიწელი მუშაობდა ზელაძეზე ну ვერცხლის ქუჩაზე სადიდ აღონიშნეთ 1 ნოემბერი მაშინ უბრალოდ ქუჩაში მარშით აღონიშნეთ ადამიანების ასე ინფორმაციის მისატოდეთ იყო რაღაც ფლაიერები რაღაცა დავარიგეთ დღეს ნახან კაფე ახლა ახალი გადმოსვლა დღეს ცოტა მომზადებაც შევხდით ამ პირველ ნოემბერს, თუმცა ნუ ნაწილობრივ რაღაც პატარა ახალგაზრდობას, ღია წოლებას თავაზობთ, ყველა მსურვანს ისმოვა, იქნება უფასო საკვები, სასმელი, მუსიკა, მეგობრული გარემო და რა სხვა შეულე შემოუაზრეთ. რაც შეეხება ნუ სოფლიოში აღნიშნავს, ნუ იქ შედარებით კომპაზორო მასშტაბად აღნიშნავს, დიდი ფესტივალები ტარდება, ნუ სადაც არის ნუ კონცერტები, მანამდე რაღაც დიდი გამოფენები, ყველა თავის ნაწარმს თავაზობს, რა ვიცი, ახალ სიახლეებს, ეთიკურ საკითხებს, ეხლა ეთიკურ ახალებს პასუხისმგებლობის და ასე შემდეგ. ასე ჰიგიენის და რა ვიცი, ან მოლის საშუალებას ყველანაირად ნუ ეთიკურ და სუფთას. ამიტომ ჩვენთან საქართველოში ჯერ ასე კარგად არ არის განვითარებული, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ჯერ ცოტანი ვარ, თუმცა ჩვენი იდეა და ჩვენი მუშაობის მიზანი არის ის, რომ დავუშვათ ადამიანებს, თუმცა ადამიანები ჩავთოთ უფრო ზეგ ადამიანამდე მივიტანოთ ვეგანობის იდეა, ცხოველების უფლებების იდეა, ეთიკური საკვების იდეა და ასე შემდეგ.
წმინდა შევახსენებ, რომ ვეგანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც უარსამობენ ყველანაირ ცხოველურ საკვებს და იქნება ეს ასევე კვერს გარდაიმისა, რომ ხორცე ამობენ, რა თქმა უნდა, უარს ეს არის კვერსი, ყველი და ზოგადად სხვა ცხოველური
კვერსი. ყველანაირი ვეგანური იდეა და ვეგანური ცხოველების აზრი არის ყველანაირად თავისუფალი ცხოველი ნაწარმისგან, ცხოველური კანიზგან, ექსპლუატაციისგან და ასე შემდეგ. ამას ეს არის მარტო საკვებს და არ არის ბევრი მაგალითად ვეგანობას ისეს ყველა ჯანმრთელობისთვის, მართალია პირდაპირ კავშირშია ჯანმრთელობასთან, ბევრი სპორტსმენი კეთდება დაწყებით გადადის ვეგანურ დიეტაზე, მაგრამ ჩვენთვის მაგალითად ჩვენი იდეა და ჩვენი აზრი, ჩვენი მუშაობის პრინციპი არის ის, რომ ადამიანის მიმართოს იდეა იმასთან დაკავშირებით და ის აზრი, რომ ვაფშე ცხოველი არის ისეთი ცოცხალი არსება, როგორც ადამიანი, ისენაირად კიო მას ისენაირად იტანჯება და უკვე რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში იყო ექსპლუატირებული, დღეს უკვე ადამიანის განვითარების ასეთ ისეთ საფეხურზეა, რომ შეგვიძლია უბრალოდ გავთავისუფლოთ ასეთი რაღაცები და ტექნოლოგიური საშუალებები გვაძლევენ, რომ უფრო რა ვიცი, ჩავუშვათ ესეთ სტანდარტის სამოსი, რომელიც უფრო უკეთეს გაგვაცხობს და უფრო კომფორტული არის, გამოიყენოთ სხვადასხვა სახის ან მრავალფეროვანი საკვები, ფერადი, აი ეთიკური რაც თავარია და ასე შემდეგ. ამიტომ უფრო ნაც ნენელა ეს მუშაობა შეგვიძლია მივახციოს სამ ყველაფერსო და ალბათ სწორედ ნენელა გადავა უბრალოდ ვეგანოს ცხოვრების სტილზე.
და ეთიკურ საკვებში გულისხმობ იმას, რომ ეს არ იყოს ცხოველის
გასმოდ აბსოლუტურად კი
თავისუფალი
ცხოველი ნაწარმი კი ვეგეტარი, თუმცა ადრე შეიძლება იყოს თავი დაუშვათ, როცა ადრე ვეგეტარიული იდეა იყო განახორციელებული, მაშინ შეიძლება ჩავკეთო იყოს საკამარისი, იმიტომ რომ არ იყო მასივად წარმოება ესე ცხოველური პროდუქტი, დაუშვათ არ იყო წარმოება ხორცის ასე, არ იყო დიდი კორპორაციები საწარმოებენ ამ ხორცის ის ნაწარმებს დაუშვათ. ნუნელა სადაც 50 წლებიდან 50 წლებიდან ახან დაიწყო უკვე, შემდეგ აღმოჩნდა ვეგეტარიანობა არ არის საკამარისი, ნუ ვეგანობაზე დაიწყო უკვე ხალხმათის, ანუ ჩამოყალიბდა და უკვე რაღაცა დიდი ასოციაციები, დიდი ორგანიზაციები, რომლებიც მაგალითად ასოციაცია, რომელმაც ეს დღე დაამკვიდრა 1 ნოემბერი ვეგანობის დღეს, უკვე დღეს არის ერთ-ერთი დიდი ასოციაცია, რომელიც ასე გასცემს ლიცენზიებს ვეგანურ პროდუქტზე, ამოწმებენ კაცად კონტროლდება, ამოწმებენ ყველა პროდუქტს, რომელსაც პროტენზია აქვს იყოს ვეგანური, ასე რომ და მიქლანობაში შეიძლება თქვა, რომ ანუ პროფესიონალობა მაღალ დონეზე აყვანილი, ანუ ეს ვეგანური ახალი კულტურა ასე რომ წარმოედის და ანუ კონტროლის და ასე შემდეგ.
კი, სოფლიოში თუ არ ცდები ასე 94 წლიდან აღნიშნება და საქართველოს უკვე მეორე წელია რაც შეგვეს და ამიდიათ,
ხო? კი, ნუ კაფე არის თავს მეორე წელი არსებობს. ნუ სათაშორის კაფემდე ჩვენ ფაქტობრივად ძირითადად აქტივიზმი ყავი დაკავებული ქონდა, ვიკერბებოთ ადამიანები ერთ წესში, მანამდე მანამდე აღნიშნეთ ჩვენ, მაგრამ ეს ანუ ეს ეს როგორც კაფე და როგორც ღია წეულება, ეს არის პირველად, მანამდე უბრალოდ ძირითადად აქტივიზმი იყო, ძირითადად რაღაცა საპროტესტო აქციები იყო, ხალხის ინფორმაციის მიწოდება იყო, ეს უბრალოდ გადავწუდეთ, როგორც რახან ახალი კაფე, ახალი სივრცეა, გვაქვს გვაქვს საშუალებას უფრო მეორე ადამიანი მოიციოს, უფრო მეორე ადამიანი შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს ასე რომ ვთქვათ და ანუ გვინდა რომ უფრო ღია გავხდეთ და უფრო პოზიტიურად შეხვდეთ, არა მაგ რა თქმა უნდა ჩვენი იდეა არა მარტო კაფე, კაქსიდია იყო პირველში აქტივიზმი, პირველში ინფორმაციის გაცელება, ინფორმაციის მიტანა ადამიანებისთვის, ვეგანობაზე და ვეგანურ ცხოვრებაზე და ასე ახლა გამოდი ჩვენ ვაპირებთ ახალი კაფის გახსნიდან რომ ეს სივრცე გაძლევს საშუალებას რომ ადამიანს შეეთავაზოს აბსოლუტურად უფასოდ სივრცე შეხვედრებისთვის, გამოფენებისთვის, ლექციებისთვის, ვორკშოპებისთვის
ინფორმირებულობა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მოკლედ როგორც უბრალოდ ახალ ადგილზე ადგილას გადმოსვით რა შეიძლება გადმოვიდა ხალხი ისე ვიცი ან ამ ადგილის შესახებ რომ მათ შეცვლებას
მაინც ლაგრისლებს თავისი მინუსები ხონდა რომ ბევრი მაგალითად რომ მოდიოდა ძელადზე და ვერაკნებდა ასე რომ და ის ადამიანები იკარგებოდნენ მერე და ამ ხალხებს ვერ მოდიოდა კაფშანო შენი ახალი მისამართი არის მარჩაბელის 6-ში ეს არის თავისუფლების მოედნა ეს ამოსასწორი პირველი შესახვევია მარცხი ლეონიდეს ქუჩიდან და ის ყველა სურვას შევდა დღეს მოვიდეს 6-7 საათზე არის წეულება ღია წეულება და ფეისბუქ განმავლობაში ყველა კერძე გვექნება 25%-იანი
ბაზარი დიდი მადლობა გიორგი მიქაბელიძე იყო ჩვენთან ერთად ვეგანური კაფე კივის წევრი და ასევე თავად ვეგანი ეს იყო ის ვისი მოყოლას წესთვის ჩვენ თქვენთვის გვინდა და ვისაც უყვარს ვეგანური საკვები და ემხრობა იდეას შეუძლია ყოველ შემთხვევაში ის დაინტერესდა შვიცარიაზე მოვიდეს კივი კაფეში ყოველ შემთხვევაში აქ ელოდებიან ღია ღონისძიებით ეს იყო მოკლედ ის რისი მოყოლას გვინდა და ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა ვეგანებს ულოცავთ მათ დღეს. ლექცია ალბათ საინტერესო იქნება, როგორც ჩვენი სტუმარიც ამბობდა, ვეგანების მიმართ ინტერესი იზრდება, თუმცა ჯერ მაინც არსებობენ ხალხი, რომლებსაც აინტერესებთ ვინები არიან ვეგანები, არიან ესენი სექტანტები, გაურკვეველი დაჯგუფება თუ საერთოდ რა ხალხი, ასე რომ კარგია, რაც უფრო მეც მოყვებიან თავიანთ შესახებ და რაც უფრო მეტ ხალხს გააჩნობენ, მით უფრო ნაკლები კითხვა იქნება. ალბათ ისეთი აგრესიის შემთხვევებიც აღარ იქნება, როგორც გაზაფხულზე შეემთხვა ამ კაფეს და იქ ყოფებს. ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ჩვენი კორესპონდენტი 9:50 წუთია თბილისის დროით. ინტერნეტის ამბებით ვაგრძელებთ ეთერს. საბა ჭიხლაძეა ჩვენთან ერთად, დილა მშვიდობის საბა.
გამარჯობა, დილა მშვიდობით. გუშინ საბოლოოდ დაასრულეთ არჩევნები. დამთავრდა მეორე ტური, ყველაფერი აღარ იქნება ეს ძირითადი თემა, მაგრამ იმდენად მე მგონი იმდენად
არჩევნები დამთავრდა, გეშინოდეთ არჩევნებს. რაღაცა ეგეთი ადას
უინტერესო და ბალახტიობები არჩევნები იყო, რომ რა თქმა უნდა საუბრობდა ხა ინტერნეტი ამაზე, მაგრამ რაც რამდენიმე გულის კივილის გამოთქვა, რომ იმდენად არაფერი არ ხდება. იმდენად ანუ იმიტომ კი არა, რომ ძალიან კარგად ტარდებოდა, იმიტომ რომ საერთოდ დაბალი ინტერესი იყო მოსახლეობის მიმართ არჩევნების მიმართ. მე მგონი ჰელოუინის თემა გადაფარა არჩევნები, უფრო მეტი ხალხი ბოლო დღეებში ჰელოუინზე ლაპარაკობდა ვიდრე არჩევნებზე. საინტერესო ეს ჰელოუინი როგორ დამკვიდრდა რაღაც. მე მგონი ეს დაპირისპირებები რო იყო წლების განმავლობაში, მაგან უფრო დაამკვიდრა ვიდრე თვითონ ჰელოუინმა, იმიტომ რომ
ინტერნეტში იყო ხოლმე ხშირად მახსენდება რაღაცა ლომისოპას გადაღებული
სურათი,
ელომისე გადაღებული ბავშვების და რომელი გირჩევნიათ. აჰა,
ხო, რომელი?
ხო, მაგრამ მოკვედი მაგან ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ წელს სადაც მივედი ყველგან რაღაცა მადათობელი გოგრა და
ხო გამიკურდა, იმიტომ რომ წელს რო აქტიობა იყო ელომისე, აი თითქმის ქუჩაში დადიოდა, სამი დღე იყო, აი ეგო პარასკევიდან დაიწყეს
ქუჩაში, ყველა კაფეში, ყველა მაღაზიაში, მე მგონი ოფისებშიც კი დადგეს ეს გოგრები, აი ყველგან იყო.
და ჩაცმული სტუმებში ხალხი ყველგან დადიოდა თითქმის და მე მგონი
ჩვენი ახალი დღეს ეს
ხო ახალი თან უცნაურად დამკვიდრდა, იმიტომ რომ რაღაც რატომა დამკვიდრებული ხო რაღაც ისეთი არაფერი ტრადიცია არ ქონია საქართველოს
მეურნეობის ამ დარგსაც ხელს შეუწყობს
ასე გოგრები შაშან
და შაშან წინ თუ ეს უფრო ხშირად და
გოგრები მოსავალი ქჭი
როგორც ვეგანები და არბიეს უარეს უშვებოდნენ ჰელოუინზე ადამიანები.
კი, მე მგონი ჰელოუინის დარბევა ერთ-ერთი პირველი იყო.
მოდა იყო ბოლოს უკვე თუ დარბევა გინდა და ამის შეგილო ჰელოუინი მივარდა.
კი, აი გეიებამდე ჰელოუინს არბე.
ხო, ისე გეიებამდე.
კი, პირველი დარბევა
მახსოვს
კი. ხო, ის იყო.
იეღო ეს მოწმეების მერე პირველი მსხვერპლები იყვნენ ჰელოვინის არ.
მე მახსოვს სკოლაში პატარა ვიყავი და იქ ბუკლეტებს გვირგებდნენ ხოლმე და ჰელოვინზე არ მიხვიდეთ და სატანები არ გახდეთ ბავშვებო და რაღაცა დღეს უკვე დღე არც დაულბებია, ხმა არ მოუღია არავის.
არაფერი კი თამბაით ყველა მაგნიში.
ანუ თვითონაც უკვე
იცოდა. მოწინააღმდეგეებში იყვნენ ჰელოვინის ხმარბევლები.
ხო, კიდე გუშინ კარცო და კიდე ერთი ვიდეო, ცოდე ვიდეო, რაც ბოლო დღეები ას ინტერნეტში, რა საშინელად ვიცელდება, რაც პატარა ბავშვი პირდაპირ ეთერში გაუხვიდეს ყური. აი რავი, რაც ძალიან ბევრი ადამიანი ერთ-ერთი ყველაზე გაზიარებადი ვიდეო იყო მთელი დღის განმავლობაში და შეშფოთა ხალხი რა
თქმა უნდა. მე ვიდეოსაც ვარ უყურე, მე მგონი
YouTube-ში მსგავსი ვიდეოები არის ძალიან ბევრი, მაგრამ იქ ისე არის ეს რაღაცა გადაღებული თუ ბავშვები ისე ყავთ შემზადებული რაღაცა პროცესისთვის, რომ არც რაღაცა რომ რაღაცა სასიამოვნოც კი არის იმის ყურება, როგორ ხვითავ ყურს, მაგრამ ამას ვაპოვოთ ჩვენი არაფერი აღარ მოვწ ბოლო პერიოდი აღარ
ბოლოს თვითონს მიხდენ ვინც უყურდა
ყურს დღეს
ძანს რაღაც საკეთებენ თვითონს
არა მე ხო ხო მე ხილს
აი პარის თვალზე და ანუ
აშკარად პიროდა ბავშვი კინაღამ გადაბჟირდა ანუ
სისხლი მოდიოდა არ თუ შეიძლება
სუნთქავდა და ტიროდა და
მე თან მე ვერ მიხვდი რის ფასადში შეიძლება აწამოს ბავშვი იმიტომ რომ აი რაღაც ყურების გახრეტის რეკლამისთვის თუ აი რა მიზანს ემსახურება ანუ ხო არ არის მის ჯანმრთელობა ეს როდო არ რაღაც
ხო არა ინტერნეტში ბევრ მაგნიშნა
კი გუშინი სოციალური მუშაკები
სოციალურს
მოითხოვდნენ
და მაგის მომენტო და ძალიან ბევრმა დაწერა
მედია ეთიკაზე მიენიშნებდნენ და ასე შემდეგ
მომენტ ხო მედია ეთიკამდე რა თქმა უნდა სოციალური მუშაკის ჩარევა არის.
ყველაზე ცუდი ის იყო ის ერთი ხო აწამეს, მაგრამ მეორე რო უყურებდა ძმას რო აყურებდა. ბოთლით გასაუდა და ამშვიდა. აი ის რაღაშოაში.
თვითონს არ უყურებდნენ ბოლოს კადრი რო შეატყა ეს
სამაიოს და ყველა მარტო ოპერატორები უყურებდნენ.
ხო, არა საშინელი ვიდეო. რა ბოლოს სამი დღე არის ისეთ ცუდი რაზები ვრცელდება ინტერნეტში. იმედია ჩაივლის და ცოტა სასაც რაღაცების გამოჩდება ისე. აი არჩევნების ბრალია, რომ არჩევნებზე ისეთი არაფერი არ ხდება, რომ
მეც ვერ გავიგე რა შევდებოდი ამ არჩევნებში.
აი წინა არჩევნები ისეთი კარგი იყო 2012 წლის ინტერნეტისთვის, ინტერნეტის საინტერესო ადამიანი გამოჩდა, რომ ახლა შევდებოდი.
ახლა ვინც გამოჩნდა ყველა გაქრა ამ არჩევნებს.
ხო, ეგეც არის.
ეს არის გაქრობის არჩევნები.
როგორ მიეჩნია?
ვინც იყვნენ ისინი, ის კი გაქრდნენ.
მიეჩვია უკვე ხალხი, რომ ესე ფიგურები ხდებიან არჩევნებს და აღარ უკვირთ და აღარ იცინიან.
მადლობა საბა. საბა ჭიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს 9 საათი და 55 წუთია თბილისის დროით. თქვენს მე თავისუფლების თილას FM-ზე 107.4 და ჩვენ დაგვრჩა სულ რაღაც 5 წუთი გადაცემის დასრულებამდე და ამ 5 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები.
დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ვახტანგ ძაბირაძის ფრაზა არის გამონტანილი პირველ გვერდზე: უსუფაშვილისა და მარგველაშვილის გაერთიანებას არ გამოურიცხავო, ოცნება ძველი სახეების ჩანაცვლება სიცხებს. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ ეს სტატია: ვცლად მსხვილი სავაჭრო ქსელების მდგომარეობა სულ უფრო მძიმდება, ახალი პოლიტიკური პარტია უსუფაშვილის ინიციატივით რა მომავალი აქვს არასაპარლამენტო ოპოზიციას და პარტიიდან წასულ ლიდერებს, მომავალი წლის გაზაფხულზე შესაძლოა ქართულ ოპოზიციურ სპექტრს ზე ახალი პოლიტიკური ძალა გამოჩნდეს. დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკელებიდან წასვლისა და აქტიური პოლიტიკურ საქმიანობაზე გაკეთებული მისი განცხადების შემდეგ პოლიტოლოგები უკვე პროგნოზებს აკეთებენ იმაზე, რომ ახლო მომავალში ახალი ანგარის გასაწევი პოლიტიკური ძალის პერსპექტივა არსებობს და ქართულ პოლიტიკური სპექტრისთვის სიახლე სასიცოცხლოდ აუცილებელია. კაცი, რომელმაც დაამარცხა ოცნება, მეორე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ: ეკონომიკის ზრდის ტემპი სულ უფრო ეცემა. გაზეთის მეხუთე გვერდზე: ახალი შენობა ები საძირკვლიდან სახურავამდე ყველაფერი დარღვეულიაო. ესეთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
გაზეთი ახალი თაობა ქუმსიშვილი ხადურის ნაცვლად ამკითხავს, რომ მართველი პარტია სამთავრობო ცვლილებებზე მსჯელობს. მოვაჭრეები კიდობნის და პასაჟის დატოვებას ფიქრობენ, თბილისის სავაჭრო ცენტრებს შემოსავალი შეუმცირდათ. ცეზარ ჩოჩელს სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ხალხი ღიად უჭერდა მხარს. კარლო კოპალიანი ამბობს, მცხეთაში თავი ოპოზიციაში მეგონაო. ახალი ძალის შესაქმნელად დავით უსუფაშვილს საკმარისი ავტორიტეტი და ქარიზმა არ გააჩნია. სოსო მანჯავიძე ამბობს, ნაციონალური მოძრაობა სრულ კოლაფსშია. სამნიძე უსუფაშვილის წასვლის მიზეზებზე საუბრობს კომპრომისი ყოფილ პარტნიორებთან. ნაქვერ ამასაყვარელიძე ამბობს, ამარჩევნებზე ოპოზიცია ისეთი სუსტი იყო, როგორც არასდროს, ნაციონალებმა ვერც ერთი მანდატი რომ ვერ აიღეს, ეს არ გამკვირვებიაო. ცაკაშვილი ამბობს, ოცნების მხარდამჭერებმაც იციან, რომ არჩევნები გაყალბდა. პაჰატა ზაქარიაშვილი ამბობს, ქართველი ამჩეველი მხოლოდ თეთრსა და შავს ხედავს, რესპუბლიკელების სახელისუფლო პარტია ვიყავით, მაგრამ ოპოზიციონერებივით ვიქცეოდითო. Nodar Ebanoidze ambobs, Respublikelebidan tsasvla Ioli ar ikneba, Imam Quliavis shetsinaqdek shesazlo fizikuri tapirispirebis provotsireba moxtes, EKBSL-ის მაჟორიტარული სისტემა მოწოს, Tangis Dikhaminjia ambobs, tragedia natsionalebma amdeni khmaro miigeso. Akvo tkven akhav tskhva shedarebit uprom subuktemebs, Keti Meluas da Goris Kalta Gundis albomi sauketeso ateulshia, Tornike Okriashvili ambobs, unda daamtkitso rom 10-ianis ghirsi khar. Და აქვე ინტერი ვერატის ყიდვას შეეცდება გადავიჭერი ოთარ მაღლაკელის სფეროში, თუმცა გაზეთი ახალი თაობა ამის შესახებაც წერს.
საქართველოს რესპუბლიკაზე თქვათ 1-2 სიტყვა რას წერს, რატომ მიდიან ლიდერები პოლიტიკიდან, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მესამე გვერდზე. პოლიტიკური ელიტი იმ ნაწილს დევნიან, რომელიც 20 წლის განმავლობაში პარპაშებდაო. გაზეთის მეოთხე გვერდზე საქართველოში ბიზნესის წარმოება კიდევ უფრო გამარტივდა, ესეც გაზეთის მე როგორზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
აი ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების დილას უსმენთ დილის 8 საათიდან ამ დრომდე FM-ზე 107.4. ჩვენ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. ჩვენ ყავს ვიქტორიის გამარჯვებული ლაშა ჭყონია. ლაშა მიცი ჩვენი სტუდიის მისამართი და ველოდებით კუთვნილ პრიზის წასაღებად. მასაც უკრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის დასრულების შემდეგ 11:00-დან დილის ერთ დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11:00 და ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გევშტობებით, კარგ დღეს გისურვებთ.